How do you do, fellow Σακάτι?
Εγώ γιατί σα κάτι.
Δεν είσαι, συγγνώμη.
Όχι ακόμα.
Εντάξει, θα σου δώσω λίγο χρόνο. Κάποια στιγμή θα το πετύχω.
Ήμουνα πριν καιρό.
Εντάξει.
Τώρα αντέχω. Άμα θες, ρώταμε την άλλη εβδομάδα. Θα έχει περάσει το υπέροχο Σαββατοκύριακο που αναμένεται και δεν θα μπορώ να κουνηθώ. Εκεί μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε το θέμα.
Έλα μωρέ, μέχρι την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχει ανακοινωθεί ο διάδοχος του Switch, πως κάνεις έτσι.
Εν τω μεταξύ, κατάλαβα καλά. Μια σκέψη για Switch τώρα, ξεκινάμε κομμάτι εσύ, είστε μην αγχώνεστε. Ένα κομμάτι εσύ που όπως πάντα θέλει να γίνει gaming broadcast. Κατάλαβα καλά ότι ξεκινήσανε και τρογόντουσαν φήμες ότι και καλά μέσα στη βδομάδα θα ακούσουμε πληροφορίες και θα βγει η Nintendo και θα πει και βγαίνει η Nintendo και λέει «Α, το αλάρμο τελικά θα βγει και στα retails». Ξενερώσαν όλοι πάλι. Μας τρολάρει, μου φαίνεται.
Όχι, αυτό που εμείς τώρα γράφουμε 15 του μήνα, το τελευταίο που θυμάμαι να ακούγεται είναι ότι και καλά μπορεί να πετάξει ένα βίντεο τουλάχιστον για το χαρτουερικό το κομμάτι στις 16 του μήνα. Τώρα, γενικά αυτές τις τελευταίες εβδομάδες ακούγονται χίλια πράγματα και κάνουν όλοι και την τρίχα τριχιά. Οπότε παρετήθηκα από ένα σημείο και έπειτα.
Μας πρίξανε με τα leaks και εικόνες του hardware και μετά βγαίνει η Genki Pieter που τα δείχνει όλα αυτά και λέει δεν το έχουμε δει τελικά το hardware και εμείς από τα leaks κοιτάμε. Αλλά τώρα βέβαια είχε σκάσει και η είδηση που λέει οι δικηγόροι της Nintendo αποφάσισαν να επισκεφτούν την Genki.
Σου λέει Consumer Electronics Show τρέχει, έχετε περίπτερο, κοντά είμαστε, ας περάσουμε να πούμε ένα γεια.
Ναι, δεν ξέρω τώρα αν το ένα επηρέασε το άλλο και προσπαθεί να καλύψει ό,τι να καλύψει η εταιρεία, αλλά ναι, οκ. Okay.
Ξέρω εγώ τι διάλογο. Αλλά τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό το πανηγυράκι, πώς θα πάει. Αλλά εντάξει, κομπλέ. Κομπλέ, Λεωνίδα. Αλλά έχουμε gaming όντως, γιατί βασικά θα πάμε κατευθείαν σε περισσότερο gaming με Apple Arcade, διότι αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω τι πάθανε, καταφέρανε να μην έχουν τίποτα για Apple TV Plus. Δεν το παθαίνουμε συχνά αυτό.
Δείξανε το τρέιλερ του. Ποιο ήταν αυτό του και τη κοινωνία σα πρέπει να βγει.
Δείξανε τρέιλερ. Τα τρέιλερ τώρα τι να πούμε εδώ πέρα. Ναι, γεια σα, βγήκε τρέιλερ. Βρείτε το, ξέρω εγώ. Εντάξει. Okay. Να έχει μια καινούργια πληροφορία, να πούμε εντάξει, βάρευε. Αλλά οκ. Okay. Θέλω να πω ότι όταν έσκασε εκεί από RSS το δελτίο τύπου τη Apple που λέει Apple Arcade launches into 2025 with 10 new games. Λέω. Τι έγινε πάλι.
Όχι, δεν έχω σταματήσει να αγχώνομαι. Ξέρω ότι από τα 10 τα 11 είναι plus.
Ναι,
επίσης τα 7 από τα 11 θα είναι σε άλλο μήνα.
Συν τη άλλη, αυτά που μετράει στην ουσία και τις κυκλοφορίες του Ιανουάριου, που τις ξέραμε από πριν. Τις είχε ανακοινώσει εκείνες. Οπότε τώρα σου λέει 10 κυκλοφορίες, υπολογίζει ότι είναι κυκλοφορίες Ιανουάριου και Φεβρουαρίου. Εντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι παίζει το plus του αιώνα. Και παίζει Square Enix του αιώνα βασικά. Το είχαμε σχολιάσει αυτό όταν είχε πρώτο ανακοινωθεί και φαινόταν ότι κάποιο κονέ έγινε εκεί πέρα για να φυτρώσει παντού η Square Enix. Αλλά εντάξει. Τώρα κοιτάξτε, ο Ιανουάριος υποτίθεται ότι έχει 3 παιχνίδια που είναι καινούρια. Και 4 παιχνίδια που είναι plus. Άρα με τη μία τα 7 από τα 10 πάει, φύγανε. Με τη μία.
Το τρίτο ποιο είναι?
Το τρίτο είναι το Gears and Goo, το οποίο είναι μόνο για Apple Vision Pro. Και είμαστε φτωχάτζες και Έλληνες. Άρα.
Μα λέω και εγώ, δεν το είδα.
Αυτό είναι το ένα, εντάξει, που δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά για να το τσεκάρουμε. Το δεύτερο καινούργιο είναι το Skate City New York. Και το τρίτο καινούργιο είναι το Three Kingdoms Heroes.
Που και το Skate City δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, γιατί ως γνωστό η επαφή μας με το Skate. Έτσι είναι υπέροχη.
Είναι λίγο πιο εύκολη από την επαφή μας με το Apple Vision Pro, Λεωνίδα. Άσε τώρα.
Ναι, εντάξει. Όχι, μα δεν έχω τίποτα από τα δύο, ούτε Skate.
Ναι, αλλά άμα θέλεις, δεν χρειάζεται να πας μακριά και δεν χρειάζεται να δώσεις 4.000.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θα πάω μακριά. Παίρνοντας το Skate, ένα εκατοστό θα κάνω και θα μιλήσω μετά για σακάτιθες.
Αν θες να αγγίξεις, δηλαδή, υπάρχει τρόπος στη μία περίπτωση. Στην άλλη περίπτωση δεν υπάρχει. Πώς θα κάνουμε.
Ναι, όχι, η αλήθεια είναι αυτή.
Και έχουμε και 4 κυκλοφορίες plus. 2 είναι από το Square Enix. Είναι το Final Fantasy Plus και το Trials of Mana Plus. Και από εκεί και πέρα έχουμε και το Rodeo Stampede Plus και το It's Literally Just Mowing Plus.
το οποίο θέλω να δηλώσω την αγανάκτησή μου και το θυμό μου, γιατί δεν μπορεί να το ανοίγεις να μην είναι τίποτα σαν παιχνίδι και να μην σταματάς να παίζεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Και ειδικά με το, αυτό τα εικαστικά του που είναι, εντάξει, είναι, λες, μπήκατε στο Unity Store, μαζέψατε ό,τι μαζευόταν και έγινε ένα πράγμα.
Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που με ρώταγες στην αρχή αν θέλεις κάτι ακόμα να πούμε, ξέρεις, για σαν θεματική και αυτά λοιπά. Τώρα θυμήθηκα ότι έχω κι άλλο πράγμα να μιλήσουμε.
Okay, εντάξει, βλέπω τι σημειώνεις, θα σας αφήσω στην ώρα του.
Ποτέ δεν θυμάμαι βέβαια πώς κάνεις το bullet στα notes.
Είναι Command Shift 7, εδώ ο έμπειρας.
Command Shift 7. Όχι αυτό το bullet, το άλλο bullet θέλω.
Ποιο bullet θέλεις, παιδί μου?
Το πιο μέσα bullet.
Ωραία, κάνε swipe προς τα δεξιά σε αυτό το bullet. Ή tab, ό,τι σε βολεύει. Same thing.
Το tab είναι πιο...
Είδες εδώ, είδες. Έχουμε γράψει χιλιόμετρα στο notes εδώ πέρα. Λοιπόν, όσο ψάχνετε με το notes από ο Λεωνίδας, να πω ότι τέλος πάντων ανακοινώθηκαν και οι κυκλοφορίες του Φεβρουάριου. Ή τουλάχιστον κάποιες, ξέρω εγώ. Γιατί ο Ιανουάριος είχε 7. Ξέρω εγώ, μπορεί να τη δει τον άλλο μήνα και να πει: δεν έχω μόνο τις 3 αυτές κυκλοφορίες, έχω και κάτι άλλο. Και παίζουν 3. Items, εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι που είναι νέο. PGA Tour Pro Golf. Άκουσα εγώ PGA Tour, λέω πάλι χώθηκε η 2K και μετά συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν είναι της 2K. Γιατί μπερδεύτηκα με την 2K? Γιατί το PGA Tour που ξέρω εγώ συνήθως είναι της 2K και τις ίδιες μέρες η 2K ανακοίνωσε το PGA Tour του 2K25. Αυτό χάθηκα.
Ναι.
Λίγο, οκ. Okay. Αλλά τέλος πάντων θα σκάσει αυτό. Οκ, okay, πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε και 2 κυκλοφορίες Plus που είναι Dual Jump 2 Plus και My Dear Farm Plus. Farming, Λεωνίδα, έλειπε από την υπηρεσία.
Όχι, ναι, δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ.
But yeah, εντάξει.
Το γκολφάκι δείχνει, είναι 3D βλέπω, δεν είναι απλό.
Τι θα ήταν πια με τόσα χρόνια, 2025 είναι. Ποιος ξεκίνησε να κάνει
3D? Μπορεί να ήταν πιο arcade φάση, δηλαδή, σαν το Everybody's Golf, ξέρω. Κάτι. Που και αυτό 3D είναι βέβαια, αλλά εντάξει.
Και αυτά τουλάχιστον από το δελτίο τύπου. Και επειδή είμαστε χαλαροί σήμερα, λέμε να καλύψουμε και τα δύο καινούργια του Apple Arcade. Είπαμε Skate City New York και Three Kingdoms Heroes.
Μπορώ να σου κάνω ανάλυση εις βάθος και για τα δύο. Να σου εξηγήσω το πόσο ρεαλιστικό είναι το Skate, γιατί είπαμε, ξέρω από Skate πάρα πολλά πράγματα.
Μια σανίδα με κάτι ρόδες είναι, πώς κάνεις έτσι.
Ναι, μπορεί, εντάξει. Και είσαι απάνω εσύ, για κάποια δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Ωραία, το Skate City New York, από ό,τι καταλαβαίνω...
Καλά ξεκινάει, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι κατάλαβα τέλος πάντων, είναι τώρα, να το πω, sequel, πιο πολύ σαν DLC μου φαίνεται, από το Skate City που υπάρχει και αυτό στο arcade.
Ναι. Και όλα αυτά μαζί παρέα είναι από την ομάδα των Altos Adventure και Altos Odyssey.
Μπράβο. Ναι, στο ίδιο στυλ. Και εκεί νομίζω skate ήταν ουσιαστικά, τέλος πάντων. Στο ίδιο πιο... Α, εντάξει. Στο ίδιο πέσιμο πέφτεις. Είσαι. Εντάξει. Η διαφορά, γιατί το λέω ότι δεν ξέρω να το πω sequel ή DLC, να πω ότι το πρώτο τίτλος νομίζω είχε 6 περιοχές. Αυτός έχει μία με υποπεριοχές, ας το πούμε, που ξεκλειδώνεις αγοράζοντας μέσα από το παιχνίδι κτλ. Ενώ αγοράζεις με in-game currency, έτσι, όχι με αληθινά λεφτά. Και ο βασικός μηχανισμός του είναι ότι καταρχάς είναι 2D, έτσι, είναι δυσάστατο, left to right κινείς.
Ναι, εντάξει, μην τους μπερδεύεις όμως, τα γραφικά είναι 3D, το gameplay είναι 2D.
Εντάξει, ναι, η κάμερα, ας το πούμε, έτσι δεν είναι. Και ουσιαστικά τρέχεις, έχεις μια διαδρομή, τρέχεις από αριστερά προς τα δεξιά και κατά τη διάρκεια της πρέπει να κάνεις τα διάφορα κόλπα, ας πούμε, με το skate. Και τώρα ανάλογα και με το mode που έχεις διαλέξει, έχεις τα διάφορα challenges. Σου λέει, ξέρω εγώ, ότι μέσα σε 20 δευτερόλεπτα πρέπει να κάνεις τόσα κόλπα ή, ξέρω εγώ, αν κάνεις τόσα κόλπα κερδίζεις τόσα λεφτά, αν κάνεις παραπάνω κόλπα κερδίζεις τόσα λεφτά, αν κάνεις και το τρίτο challenge που είναι ακόμα πιο πολλά κόλπα, ξέρω εγώ, κερδίζεις περισσότερα λεφτά και υποτίθεται ότι κάνεις 100% την πίστα, ας το πούμε, την πρόκληση. Έχει πολλές προκλήσεις, έχει τρία βασικά modes. Το ένα θα το έλεγα ότι παίζει και το ρόλο του practice. Έτσι, το λέει challenge mode εδώ, αλλά στην ουσία, άμα διαβάσει κάποια περιγραφή, σου λέει, ξέρεις, μάθετε να κάνετε skate και μπλα μπλα. Έχει ένα mode που είναι free roam. Υποτίθεται ότι μπαίνεις μέσα και δεν έχεις, ξέρεις, αν πέσεις δεν χάνεις ή ξέρω, δεν έχει χρόνους, τίποτα. Απλά κινείσαι και κάνεις φιγούρες και τέτοια έτσι ελεύθερα και χαλαρά. Και υπάρχει και το pro skate, το οποίο σου έχει πιο δύσκολους, πώς το λένε, πιο δύσκολα challenges και είναι λίγο πιο αυστηρό στις ποινές του, ας πούμε, όταν παίζεις και τα λοιπά. Δηλαδή σου λέει, άμα πέσεις τέλος, τι έχεις προλάβει να κάνεις μέχρι και τη στιγμή και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα η θεματική του εμένα δεν με αγγίζει. Δεν ξέρω τώρα, είναι λίγο, να το πω, ρηχό. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα μπορούσε άλλο να έχει ένα τέτοιο παιχνίδι.
Κοίτα, με αυτή τη λογική μπορείς να πεις κατά μία είναι ρηχά και τα άλλο. Αλλά γενικά αυτά τα παιχνίδια που συνηθίζει να φτιάχνει η Snowman είναι στημένα με τη λογική ότι, ξέρεις, μπαίνω σε ρυθμό και κάπου χάνομαι, ρε παιδί μου.
Ναι, ρε παιδί μου, σίγουρα. Να πω ότι έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια με το χειρισμό, ειδικά στο touch, στη φάση με το touch, γιατί ουσιαστικά χωρίζει την οθόνη στα νοητά, στα δύο κτλ. Και αριστερά έχεις το εικονικό μοχλουδάκι, από δεξιά έχεις το κουμπί που κάνεις τον γκάζι, έτσι, που σπρώχνεις το skate. Και ταυτόχρονα την ώρα που κάνεις κάποιο άλμα και αυτά, μπορείς να κάνεις το μοχλό, ξέρεις, να τον κουνήσεις προς μία από τις 8 διαθέσιμες κατευθύνσεις για να κάνεις το αντίστοιχο κόλπο. Και παράλληλα από ένα σημείο και μετά ξεκλειδώνεις τις αντίστοιχες κατευθύνσεις χωρίς μοχλό όμως από τη δεξιά πλευρά που είναι άλλου είδους κόλπα, ξέρω εγώ. Δηλαδή τα πρώτα είναι τα όλοι, αυτά είναι τα νόλοι, κάτι τέτοια τέλος πάντων. Ξέρουν όσοι κάνουν σκέιτ. Έχει τέτοια διάφορα. Αυτό που μπορώ να πω, παρατήρησα με το touch, είναι ότι σε πολλές φορές εκεί που, ξέρω εγώ, θες να κάνεις κάθετη κίνηση προς τα πάνω, μπορεί να το διαβάσεις ως διαγώνια, από ότι κάνεις άλλο κόλπο, οπότε αυτό μπορεί να σου στερήσει κάποιους πόντους ή ξέρω εγώ τι. Χάνει δηλαδή σε φάση ακρίβειας. Έχει δυνατότητα και για χειρισμό, μάλλον έχει για έλεγχο με χειριστήριο κτλ. Όπου εκεί πλέον, ναι, εκεί πλέον απλώνεται αρκετά καλύτερα το σύστημα ελέγχου, γιατί πέρα από το μοχλό και τα πλήκτρα παίζουν και οι σκανδάλες από πίσω, οπότε έχει π.χ. ας πούμε, σου είχε challenges τα οποία είναι σε κάποια σημεία σου πετάει ένα, ας το πούμε, πίνακα, όπου κάνεις το άλμα και σου λέει ότι πρέπει να κάνεις επάνω πίνακας σαν κίνηση, ας πούμε, για να πετύχεις την όποια φιγούρα. Στο touch κάνεις με το άλμα και συνήθως απλά πρέπει να πατήσεις τον πίνακα σε κάποια από αυτά για να πει ότι το δέχεται, ενώ με το χειριστήριο κάνεις, ξέρεις, πρέπει να πατήσεις εγώ κάποια από τις σκανδάλες ή κάποιο πλήκτρο. Δηλαδή είναι λίγο πιο αναλυτικό, ας το πούμε, το χειριστήριο. Δεν είναι κακό το touch, αλλά νομίζω ότι το χειριστήριο είναι το ιδανικό, όπως πάντα. Προσπάθησα να παίξω και με πληκτρολόγιο, ακόμα στην προσπάθεια είμαι. Δεν κατάφερα καν να δω ποια είναι τα πλήκτρα. Νομίζω δεν λέει καν ποια είναι τα πλήκτρα. Κάτι έχουν ένα θέμα με την ενημέρωση και τις ενδείξεις. Εντάξει, πλάκα είναι, αν σ' αρέσουν οι φάσεις, ξέρεις, μπαίνω, παίζω τρία challenges, πάω στο επόμενο, πάω στο παρεπόμενο. Δηλαδή, έχει και αρκετό trial and error σε κάποιες φάσεις, έτσι, δηλαδή δεν πετυχαίνεις κάτι, αλλά είσαι και του 100%, ξέρεις, ξανά από την αρχή μέχρι να το πετύχεις κτλ. Αυτό. Δεν μπορώ να πω ούτε ότι είναι κακό, ούτε είναι καλό. Είναι θέμα, ξέρεις, να σ' αρέσει το άθλημα, ας το πούμε, το συγκεκριμένο.
Okay. Fair enough. Μετά έχουμε το Three Kingdoms Heroes. Τώρα αυτό, τέλος πάντων, είναι υπό την ομπρέλα Three Kingdoms της Koei Tecmo, η οποία Koei Tecmo έχει βγάλει 100.000 παιχνίδια να σχετίζονται με Three Kingdoms. Μου αρέσει πάρα πολύ πάντα ότι οι Ιάπωνες έχουν παράδοση σε παιχνίδια που εστιάζουν στην κινέζικη ιστορία. Είναι πάντα super fan. Και μου αρέσει και αυτός ο παραλληλισμός, τέλος πάντων. Ναι, ας το πούμε έτσι, ότι έχει περάσει η Κίνα από την εποχή τριών μεγάλων βασιλείων που χτυπιόντουσαν, ας πούμε, και έχει περάσει και η Ιαπωνία από εποχή τριών βασιλείων που χτυπιόντουσαν. Βασιλείων, τέλος πάντων. Ήταν και δεν ήταν βασιλεία αυτά, αλλά τέλος πάντων, πάλι τρία από εδώ, τρία από εκεί, ρε παιδί μου. Είναι σκαλωμένη και η μεν και η δε. Έχει και ένα ειδικό ενδιαφέρον η φάση ιστορικά. Okay, μπράβο. Τώρα, εδώ δεν έχουμε βέβαια Dynasty Warriors και τέτοια. Δεν έχουμε Romance of the Kingdoms που εκεί πέρα έχει στρατηγική με βάθος και ιστορίες. Η λογική είναι ότι θέλαμε να φτιάξουμε ένα κάτι, βράδερφε, ώστε να έχει τις προσωπικότητες τέλος πάντων εκείνης της εποχής. Από στρατηγούς και τέτοια. Οκ, okay, μπράβο. Και να λειτουργεί ως περίπου παιχνίδι tactics στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Πράγμα που σημαίνει ότι δόθηκε έμφαση στο ότι λειτουργεί στη μικρή οθόνη. Όπως έτσι πηγαίνει. Οπότε καταλήγουμε να έχουμε τα ανθρωπάκια μας σε ένα πλέγμα εκεί πέρα, το οποίο αν θυμάμαι καλά είναι περίπου 5x5. Κάθε είδος μονάδας τέλος πάντων έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο τον οποίο κινείται. Οι fancy οι μονάδες έχουν το περιθώριο να χρησιμοποιούν ειδικές ιδιότητες, δηλαδή ο ένας χειρουργός λέει έτσι, έτσι και σου τον φάνε αυτός που πέτυχε, ο αντίπαλος που πέτυχε το kill, ακινητοποιείται, οπότε μετά γίνεται εύκολο στόχος. Κάποιος άλλος μπορεί να κινείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο στο πλέγμα, αλλά μόλις ενεργοποιηθεί, ξέρω εγώ, γιατί έχει ένα μηχανισμό που το λέει awaken και κάτι τέτοιο, εντάξει, μπράβο, αλλάζει ο τρόπος στον οποίο μπορεί να κινηθεί. Υπάρχουν απλές μονάδες που δεν είναι τόσο fancy και τέτοια. Υπάρχουν, μάλιστα που υπάρχουν οι strategists, οι οποίοι πηδάνε διαγώνια και τέτοια, την έχουν δει λίγο άλογα στο σκάκι. Άλογα δεν είναι, είναι πύργη τώρα, έχω μπερδευτεί. Τέλος πάντων, okay.
Όχι, τα άλογα κάνουν το λάμδα, το ανάποδο. Το πύργος κάνει. Πιάνει όλη το, κατά μήκος, κατά πλάτος όλου του.
Οπότε πύργος. Έχεις να σκεφτείς λίγο το placement, δεν είναι μόνο το τι μπορώ να κάνω για να πάω κοντά σε μια μονάδα αντίπαλη και να τη χτυπήσω, ξέρω. Π.χ. μπορείς να κάνεις τσαχπινιά με strategist και να πας πίσω από τη γραμμή του εχθρού ή τέλος πάντων όσο πιο βαθιά μπορείς. Και όσο πιο πίσω πας, τόσο μεγαλύτερη ελευθερία έχεις στην ουσία στο να τοποθετείς κατά τη διάρκεια της μάχης τέλος πάντων ενισχύσεις. Γιατί στην πραγματικότητα μπορείς να βάλεις ενισχύσεις σε οποιοδήποτε ύψος του πλέγματος ανάλογα με το πόσο μπροστά έχεις φτάσει σε αυτό το πλέγμα. Φυσικά υπάρχουν μπάρες που γεμίζουν. Για να μην τραβήξει πάρα πολύ η αναμέτρηση από την 7η σειρά και μετά, αυτές οι μπάρες γεμίζουν ακόμη γρηγορότερα ώστε να μπει στη διαδικασία να χρησιμοποιείς, να κάνεις τα awakenings που κοστίζουν τέλος πάντων όταν τα κάνεις, αλλά κοστίζει η μονάδα που είναι awakened και από σειρά σε σειρά έχει κόστος συντήρησης, ας το πούμε, που ρουφάει από την μπάρα και τα λοιπά, για να δώσει ένα αριθμό, ξέρω εγώ, να χτυπηθεί. Υπάρχει ένα κάποιο βάθος μηχανισμών, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν είναι τέτοιο, δεν είναι ο φιλικός ο τρόπος τον οποίο παρουσιάζονται αυτοί οι μηχανισμοί.
Ήθελα να το συμπληρώσω αυτό αφού το λες. Okay, εντάξει. Γιατί ένιωσα σε κάποια φάση ότι έχασα στο practice mode εγώ.
Ναι, κοίτα. Είναι. Επειδή. Εντάξει. Δεν είναι ότι παίζω δεκαετίες tactics, αλλά έχω παίξει αρκετά tactics αυτού του στυλ. Σε πιο μεγάλα grids και τα λοιπά. Εντάξει. Πιο μεγάλες παραγωγές και δεν σημαίνει πάρα πολύ. Το σύνηθες, επειδή είναι λογικό να έχεις ένα μάτσο μηχανισμού σε αυτές τις περιπτώσεις για να βγάζει νόημα το πράγμα και να μπορείς να δημιουργήσεις και διαφορετικές καταστάσεις και για σένα και για τον αντίπαλο που θα αντιδράσει σε αυτές και πάει λέγοντας, είναι να σου φέρνει τους μηχανισμούς σε δόσεις καθώς προχωράς το campaign. Οπότε μέρος του campaign να είναι tutorial, ξέρω. Και αυτό μπορεί να πάρει και μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά στα φέρνει ομαλά, δηλαδή θα σου μάθει ένα πράγμα και δεν θα σε πάει τρέχοντας στο επόμενο πράγμα. Θέλει να το χρησιμοποιήσεις, ξέρω, στην επόμενη αναμέτρηση, να το συνηθίσεις. Ενώ εδώ έχουν επιλέξει να έχουν ένα μάτσο από tutorial στην αρχή και να σου λέει αυτό λέγεται έτσι και κάνει αυτό. Για κάτω. Αυτό λέγεται έτσι και κάνει αυτό. Για κάτω. Τώρα να σου μάθουμε κάτι άλλο. Έτσι, 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 έτσι και έτσι. Και μετά ξεκινάς το campaign και σου λέει, ωραία. Σε περίπτωση που δεν τα θυμάσαι, μπες στα settings. Μπορεί Action Adventure να λειτουργεί αυτό. Γιατί στο Action Adventure αυτά που μαθαίνει είναι κοίτα ψηλά, κοίτα χαμηλά, κοίτα αριστερά, κοίτα δεξιά. Έτσι, με ένα πάτημα είναι το jump. Με δεύτερο πάτημα μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, hover ή double jump. Που αυτά είναι τώρα σε όλα τα παιχνίδια ίδια. Οπότε, ξέρεις. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να ξενέρωσει ο άλλος που δεν έχει την υπομονή, ας πούμε, ή δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε tactics. Δηλαδή, μπορεί να μην ενδιαφερθεί πέραν αυτού ιδιαίτερα, ας πούμε, για να δει πώς συνδυάζονται τελικά, πόσο καλά συνδυάζονται ή δεν συνδυάζονται οι μηχανισμοί αυτοί παρακάτω. Εντάξει, τώρα επίσης η έμφαση στο ιστορικό πλαίσιο είναι σχετικά επιφανειακή. Okay. Σκάνε εκεί προσωπικότητες που για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς δεν σημαίνουν τίποτα αυτές τις προσωπικότητες. Δηλαδή είναι θαύμα που θυμάμαι τον Κάο Κάο. Αλλά είχε κόντρα ο Κάο Κάο με, με έναν άλλον που ήδη δεν θυμάμαι. Και τα λοιπά. Okay. Άντε που και που, καμιά φορά θυμάμαι και τον Λουμπού. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Νομίζω ότι άσχετα με το τι είναι τελικά το παιχνίδι, ότι η μεγαλύτερη του αδυναμία είναι το λεγόμενο onboarding. Έπρεπε να το δουλέψουν αλλιώς το πράγμα. Ίσως σκεφτήκαν ότι επειδή είναι και για κινητό, πρέπει ο άλλος να μπει, ξέρω εγώ, όσο γίνεται πιο γρήγορα στη θράση κτλ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλει να έχει προλάβει να αφομοιώσει το τι παίζει.
Βασικά σε μπουκώνει κατευθείαν. Δηλαδή, εγώ τα έπαιξα. Δηλαδή, σε κάποια φάση το παράτησα και το πράκτη δεν το ολοκλήρωσα καν. Ναι, γιατί σε πάει χεράκι-χεράκι, έτσι σου λέει: κάνε αυτό, κάνε εκείνο και εντάξει. Και συνειδητοποιώ ότι ξέρει όταν θα ξεκινήσει ένα κανονικό αγώνα, όχι απλά δεν θα θυμάμαι τίποτα. Μείον θα θυμάμαι. Δηλαδή, okay, παρ' όλα αυτά δεν έχει άσχημη παρουσίαση, ενώ τα γραφικά του και αυτά και το animation δεν είναι κακό. Έτσι, είναι αρκετά προσεκμένο σαν αισθητική, ας το πούμε, σαν όψη. Και το βάθος του, δηλαδή όλα αυτά τα περίπλοκα, ναι, μεν σε τρομάζουν, αλλά όποιος κάτσει και τα μάθει, νομίζω θα έχει να ασχοληθεί αρκετά με αυτό το πράγμα, θα μπορεί να το ευχαριστηθεί δηλαδή. Απλά πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού θα κάνει bye-bye γρήγορα. Θα φοβηθεί. Ένας είμαι εγώ αυτός.
Εν τω μεταξύ, αυτό είναι σε κατηγορία παιχνιδιού που δεν το λες ότι. Δεν είναι ορισμός του mainstream. Οπότε, κατά μία έννοια, είναι προσθήκη πιο ενδιαφέρουσα στο roster της υπηρεσίας, παιδί μου. Από το πάμε να διακοσμήσουμε άλλο ένα σπιτάκι και να φυτέψουμε καρότα. Okay. Αλλά ήθελε τέτοιο. Δηλαδή, νομίζω ότι πάλι σχεδιάστηκε πρωτίστως με λογική κινητού και δεν νομίζω ότι ωφέλει σε αυτή την περίπτωση και σε αυτό το είδος. Δηλαδή, τέτοια πράγματα έχει δοκιμάσει και η Nintendo με το Fire Emblem. Okay. Δεν σου πέταγε όλους τους μηχανισμούς στη μούρη κατευθείαν, γιατί ξέρει ότι είναι Fire Emblem. θέλει τον τρόπο του. Και όταν λέει το έχει δοκιμάσει Nintendo, το έχει δοκιμάσει κινητά. Που είχε βγάλει το Fire Emblem, ξέρω εγώ, Heroes, πώς το έλεγε, κάπως το έλεγε. Τέλος πάντων. Οκ. Αλλά αυτά, χοντρικά, από την όλη φάση.
Και φορητά, εντάξει, μπορεί να μην ήταν σε κινητά, αλλά και τα φορητά.
Εκείνα είναι στημένα για μεγάλη διάρκεια και τα λοιπά. Είναι άλλη λογική. Εσύ, δεν είναι. Στο κινητό είναι στημένα αλλιώς. Στο κινητό είναι ακόμα και ο προσανατολισμός της οθόνης έχει άλλη λογική. Και γι' αυτό η δράση, ας πούμε, και στο Three Kingdoms Heroes, τέλος πάντων εδώ πέρα, φαίνεται ότι είναι στημένη για κάθετα, ρε παιδί μου. Το οποίο δεν ισχύει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παιχνιδιών, ούτε στα φορητά. Στις φορητές κονσόλες του κάποτε, ξέρω εγώ και τέτοια. Τέλος πάντων, αυτά από Apple Arcade. Άμα αλλάξουμε λίγο γεύση, γιατί λέει βρέθηκαν κάτι αναφορές σε μια ενδεχόμενη νέα εφαρμογή που πίσω σε ετοιμάζει η Apple που λέγεται Invites και καλά για να στέλνεις μέσω του iCloud προφανώς προσκλήσεις για events σε άλλους και τέτοια, το οποίο είναι απλή σκέψη. Αλλά άμα γίνεται μέσω iCloud, ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι χρήσιμο με οποιονδήποτε δεν είναι στο οικοσύστημα, ξέρω. Οπότε πιο πολύ αναρωτιέμαι για το σκεπτικό πίσω από την εφαρμογή. Θα πει κάποιος, ναι, μπορείς να στείλεις invitation τέλος πάντων και σε calendar event, όπως είναι τώρα κτλ. Okay. Το calendar, ας πούμε, ότι είναι λίγο πιο, ας το πούμε, πιο επίσημο πράγμα. Ενώ αυτό μπορείς τέλος πάντων να το κανονίσεις, μπορεί ενδεχομένως να διευκολύνει και με ανθρώπους που πολύ απλά δεν ασχολούνται με το να βάζουν events στο ημερολόγιο τους. Κάπως να έχει άλλη διαχείριση, ξέρω εγώ. Και να μαζεύει τέλος πάντων υποχρεώσεις ή ό,τι να είναι με ένα UI που να θυμίζει, ξέρω εγώ, εκείνο του reminders, ξέρω εγώ, σε κατηγοροποίηση και τέτοια. Ποιος ξέρει. Αλλά ναι, πιο πολύ αναρωτιέμαι γι' αυτό. Θα προσπαθήσει να το κάνει να είναι περιορισμένο στα του iCloud και στο οικοσύστημα τέλος πάντων, ή.
Εγώ δεν έχω καταλάβει καν τη χρησιμότητα. Δηλαδή, OK, invites. Γιατί όταν μιλάω για invites, συνήθως είναι για κάποιο calendar event, οπότε πα στο calendar και για. Θα είναι πιο γενικό, θα κάνεις. Θα είναι, ξέρω, για ένα πάρτι που φτιάχνεις.
Υποψιάζομαι ότι αν είναι να το κάνει, μάλλον τέτοια λογική θα έχει νόημα να το κάνει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Αυτό είναι τώρα για την ιστορία.
Σαν overkill μου φαίνεται η φάση τώρα, αλλά.
Ναι, και εμένα μου φαίνεται πίνακα επιλογή, τέλος πάντων. Να... Ποιος ξέρει. Θα δούμε. Αλλά έχουμε και άλλα περίεργα. Γιατί έχουμε δύο καημού στη Λεωνίδα εδώ πέρα. Έχουμε το Parallels.
Καλά, καημό στο Parallels, εντάξει. Αναγκαίο κακό είναι.
Ναι, αλλά ψήνεσαι. Όταν σκάει κανένα update εκεί πέρα,
ήταν σημαντικό update. Τέλος πάντων, γιατί ήταν σημαντικό και γιατί είχα πέσει και εγώ στον τοίχο όταν πήρα το καινούριο λάπτοπ. Τέλος πάντων, το Parallels, να πω και για όσους δεν ξέρουν και δεν θυμούνται, είναι η εφαρμογή που σου επιτρέπει μέσω Virtual Machine να τρέχεις Windows ή όποιο άλλο λειτουργικό θες στο Mac σου, έτσι, και να κάνεις τις όποιες δουλειές σου κτλ. Είναι από τις πιο ακριβές λύσεις, υπάρχουν και πιο φθηνές και τσάμπα κάποιες, αλλά θεωρητικά είναι η πιο ολοκληρωμένη. Τέλος πάντων, βγάζει ανατακτά χρονικά διαστήματα update. Έβγαλε πριν από δύο μέρες το 20.2, το οποίο έχει μια σημαντική προσθήκη, η οποία θα την έλεγα ακόμα σε φάση beta, αλφα, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων θα μπορούσα να το πω. Τέλος πάντων, η καινούργια έκδοση σου επιτρέπει να τρέχεις virtual machines των Windows, τα οποία ήταν φτιαγμένα για επεξεργαστές Intel 686 και τέτοια, σε μηχανήματα που έχουν Apple Silicon. Αυτό μέχρι τώρα δεν γινόταν, δηλαδή όταν εγώ άλλαξα μηχάνημα και προσπάθησα να μεταφέρω το VM που είχα στο παλιό μου Mac που ήταν Intel στο καινούριο laptop, μου έβγαλε ένα πολύ όμορφο μήνυμα που σου λέει με μια μούτζα που σου λέει πάρ' τα αυτά μας, κάνε από την αρχή καινούριο, κατέβασε το Windows on ARM και κάνε από την αρχή όλο το στήσιμο. Τώρα θεωρητικά θα σου επιτρέπει να πάρεις αυτό το παλιό σου VM που ήταν στιγμένο για Intel και να το τρέξεις στο καινούριο σου Mac, με Apple Silicon κτλ. Λέω θεωρητικά γιατί προσπάθησα να το βάλω και μου βγάλε πάλι σφάλμα ότι δεν υποστηρίζεται. Οπότε είτε ακόμα είμαστε πολύ αρχή, είτε κάτι μου ξεφεύγει που μήπως πρέπει να ενεργοποιήσω κάτι που δεν ξέρω, που δεν είναι ακόμα, γιατί προφανώς είναι για testing purposes αυτό, οπότε ξέρεις, δεν το έχουν και φάτσα φόρα κτλ. Δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα, αποτελεί, πιστεύω, ένα θετικό βήμα για όσους, ξέρεις, απλά θέλουν να περάσουν ένα παλιό VM κατευθείαν χωρίς να κάνουν, ξέρεις, από την αρχή εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις στα Windows κτλ. Οι ίδιοι λένε ότι έχει πολλούς περιορισμούς ακόμα. Ο βασικότερος φυσικά είναι ότι ακόμα για καταφέρεις να το τρέξεις, αυτό θα τρέχει πάρα πολύ αργά. Θα είναι αρκετά αργό γιατί είναι ακόμα σε φάση, έτσι, beta κτλ. Μάλιστα, χαρακτηριστικά λένε το boot time είναι από 2 σε 7 λεπτά για να μπεις στα Windows.
Για να θυμόμαστε πέρα... πώς είναι η ζωή με σκληρούς δίσκους.
Και από εκεί και πέρα σαίνονται, από ό,τι καταλαβαίνω, και τα Windows, δηλαδή η απόκριση και αυτά είναι πολύ χαμηλή. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή με το Windows on ARM που έχω εγώ στον Mac με M3 Pro, το boot των Windows είναι δευτερόλεπτα. Ίσως είναι και πιο γρήγορα από το κανονικό boot του Mac. Όχι ίσως, είναι. Δεν έχει, λέει, μάλλον θα υποστηρίζω μόνο τα 64-bit συστήματα, που εντάξει, θεωρώ ότι είναι λογικό πια στις μέρες μας, τα οποία βέβαια έχουν υποστήριξη για 32-bit, για εφαρμογή 32-bit κτλ. Δεν υποστηρίζονται, λέει, συσκευές USB εξωτερικές, ακόμα τουλάχιστον. Και κάτι τεχνικό για το Parallels Hypervisor που χρησιμοποιείται το σύστημα, δεν θα το χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα, θα χρησιμοποιείται μέσω της Apple το αντίστοιχο. Οπότε, για όσους είναι έτσι πιο τεχνικοί, να το έχουν υπόψη τους. Και από ό,τι βλέπω εδώ, θα πρέπει το VM, και ίσως και γι' αυτό να μην μπορούσα να το τρέξω εγώ το δικό μου VM, να έχει BIOS UEFI. UEFI. Πώς μου αρέσει εμένα να το λέω. Και όχι το Legacy που είχα εγώ παλιά. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα έχει κάποιος υπόψη του όταν θα προσπαθήσει να τρέξει τέτοιο πράγμα, τουλάχιστον για την ώρα. Αυτό. Έτσι τα γρήγορα. Χρήσιμη και αυτή, θετική μάλλον, εξέλιξη. Ελπίζω να την. Να τη λιώσουν, να την κάνουν full baked γρήγορα.
Για πάμε στον άλλο σου καημό, να δείτε γιατί χαιρόμαστε σε αυτή τη χώρα. Να δείτε γιατί χαιρόμαστε σε αυτή τη χώρα.
Λοιπόν, χαιρόμαστε όχι για αυτό που έγινε, αλλά για το ότι απέδωσαν καρπούς οι πορείες μας, τα επεισόδια που κάναμε στο κέντρο της Αθήνας και οι διαμαρτυρίες. Ενάντια μάλλον στην εταιρεία της Κοσμοτέ, έτσι, η οποία εδώ και χίλια χρόνια παρόλο που κυκλοφορεί εφαρμογές για το COSMOTE, το COSMOTE από το διάσημο, τέλος πάντων, που
το διάσημο.
Σε αφήνει, που σε αφήνει να παρακολουθείς τα προγράμματα και τα κανάλια της COSMOTE, αλλά και της υπόλοιπης τηλεόρασης.
Όχι, σε αφήνει να προσπαθήσεις να τα παρακολουθήσεις.
Εντάξει, μα τα βλέπεις.
Όχι, γιατί η εμπειρία χρήσης είναι άλλα τέτοιο επίπεδο. Προσπαθείς.
Τι θες να πεις, ότι είσαι σε iPad και iPhone και επιμένει να σου ζητάει PIN κάθε φορά που πας να μπεις, ενώ θα μπορούσε να έχουν συνδέσει τα Touch ID και τα Face ID. Έλα τώρα, εντάξει, λεπτομέρειες τώρα δεν πήρα.
Να σου πω τώρα κάτι. Δεν θα κάθομαστε εμείς να υποθέτουμε, να ξεκινάμε με τη γενική παραδοχή ότι ο πελάτης μας δεν είναι κλέφτης. Ξεκινάμε από την ανάποδη. Έστω κλέφτης.
Εντάξει, το προσπαθούν τέλος πάντων. Okay. Έχει αρκετό περιεχόμενο, δηλαδή έχει και πολλές σειρές και το ένα και το άλλο. Και ναι, Play TV που
έχω δει τι γίνεται να κάνεις post κάτι και πηγαίνεις άλλη μέρα να συνεχίσεις από το ίδιο επεισόδιο. Τα έχω δει αυτά.
Εντάξει, άλλα αυτά.
Άλλα αυτά. Βέβαια. Έχω αποτυχάνει σωρά τα βασικά. Σας παρακαλώ. Συνέχισε.
Εντάξει, και το Replay TV το έχουν, μην πω πώς το έχουν κάνει πια. Τα περισσότερα κανάλια σου λένε θα το κρατήσουμε μόνο δύο μέρες και τρεις και μετά στο Plus μας.
Όλοι αυτοί, αν δεν είχαν ρίξει την υποστήριξη οι πλατφόρμες και ακόμα και η ίδια η Adobe, θα δουλεύανε με flash video άμα μπορούσαν, ρε.
Η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, δύο ήταν οι καημοί μου εμένα σε αυτό το πράγμα. Ο ένας καημός δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα και ήταν να βγει native εφαρμογή για Apple TV, τη συσκευή μιλάω. Να βάλω εδώ ένα αστερίσκο ότι το Netflix, που όλοι το φτύνουμε ως Earth και τα λοιπά, έχει native εφαρμογή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι, παντού, σε ό,τι συσκευή έχω μπει υπάρχει το Netflix. Μπράβο, ναι, αλλά εντάξει, τώρα η ΕΡΤ δεν είναι ό,τι.
Λες να βγάζει περισσότερα, έχει περισσότερα, υψηλότερα έσοδα η ΕΡΤ. Δεν ξέρω από την κόσμο.
Προφανώς, γιατί πληρώνεις εσύ, δεν πληρώνεις τη ΔΕΗ σου, δεν πληρώνεις τα.
Ναι, γιατί να μου πεις, άμα. Ο ΤΕ κατάφερε στην ουσία να πάει στην Deutsche Telekom, γιατί είχε ανάγκες το παιδί. Ενώ η ΕΡΤ βλέπεις.
Τέλος πάντων. Πάω στο δεύτερο και που επιτέλους ενσωματώθηκε στην εφαρμογή. Βέβαια, περιμένανε να μην το χρειάζομαι εγώ πια. Έτσι, καθότι πήρα καινούργια τηλεόραση που την έχει μέσα την εφαρμογή, οπότε έλυσα μου τα βασικά προβλήματα. Τέλος πάντων, για όσους έχουν ακόμα παλιότερες τηλεόρασεις και δεν υπάρχει εφαρμογή μέσα κτλ. Και δεν θέλουν να συνδέσουν ηλίθιο Android Box πάνω στη τηλεόραση κτλ. Η λύση να δεις COSMOTE, τα replay και όλα αυτά, ξέρω εγώ, που χρειαζόταν το app, ήταν να κουμπώσεις το Mac σου με HDMI στην τηλεόραση για να κάνεις παιχνίδι. Και το λέω, τονίζω το HDMI, γιατί μέχρι δεν υποστηριζόταν ασύρματη προβολή περιεχομένου από το Mac, iPhone, iPad στην τηλεόραση. Για κάποιο λόγο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια αρνιόταν η εταιρεία να υποστηρίξει AirPlay. Και drumroll, η καινούργια έκδοση της εφαρμογής υποστηρίζει AirPlay.
Δεν ξέρω αν υποστηρίζει το σωστό AirPlay όμως, Λεωνίδα, για να είμαι ειλικρινής.
AirPlay.
Γιατί εγώ το ξέρω ότι το ορθόδοξο το AirPlay έχει άλλο capitalization. Είναι κεφαλαίο το πρώτο A και το P. Αλλά εδώ πέρα δεν μπορούν να ασχοληθούν με αυτό. Όπως όταν λέει πρόβαλε ό,τι βλέπεις, σου λέει γιατί να βάλουμε κόμμα στο ό,τι. Μια πρόταση, είναι μια πρόταση. Μία πρόταση είναι. Καταλαβαίνεις γιατί δεν βγαίνουν να βγάλουν εφαρμογή Apple TV.
Παλεύουμε για τα βασικά και εσύ ακολουθείς για το ό,τι με κόμμα.
Και αυτά τι είναι, δεν είναι βασικά. Τι είναι αυτά δηλαδή.
Αυτά είναι ψηλά γράμματα, ψηλά κόμματα.
Ψηλά είναι τα μυαλά τους.
Δεν έκατσα να ασχοληθώ, να σας πω την αλήθεια. Δεν το έστειλα με AirPlay στην τηλεόραση, αλλά το έστειλα στο Mac. Αυτό που δεν το θυμάμαι ότι υποστηρίζει ο Mac. Ότι μπορεί να κάνει AirPlay στο Mac κατευθείαν. Και έπαιξε κανονικά. Μέχρι τώρα σε κορόιδευαν. Δηλαδή σου λέγε ξεκινάω, ξέρεις, το streaming με AirPlay και αυτά. Και πήγαινε σε ένα όλο χαρά ότι και καλά δουλεύει και είχες μόνο ήχο στην καλύτερη περίπτωση. Έτσι. Τώρα λοιπόν θα μπορείτε να συνδέετε ασύρματα την συσκευή σας και να βλέπετε το υπερεχόμενο της COSMOTE ασύρματα στην τηλεόραση.
Για φοβερή ποιότητα εικόνα. Είναι υψηλά τα bitrates.
1080 ψι.
Τι να ψι όπως ψόφος.
Εντάξει, μια χαρά είναι. Πίστεψε με, είναι μια χαρά.
Καλά. Δεν υπάρχει κάτι να πιστέψω. Δηλαδή τις βλέπω τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Τι να πιστέψω αφού τα βλέπω αυτά. Ακόμα και εγώ είμαι γκαβός. Δηλαδή τα βλέπω, ρε φίλε. Εδώ κάθονται όλοι και ορκίζουν και λέει: πω, πω, φίλε, εικονάρα, ξέρω εγώ, το Netflix. Και λέω: καλά, πήγε να δείξει ένα πλάνο που να κινείται η κάμερα και να έχει δέντρα πίσω. Τέλειωσαν όλα. Ένα. Δεν λέει άλλο. Τέλος. Κατευθείαν. Μου λες το εικονάρα. Ό,τι μπορούν να κάνουν. Οκ. Okay, εντάξει. Αλλά μπορούσαν και καλύτερα. Και το ξέρουμε ότι μπορούσαν και καλύτερα, γιατί τα πηγαίνει καλύτερα η Apple με το Apple TV Plus. Ένα φεγγάρι το πήγαινε καλύτερα η HBO, μεταβαρέθηκε. Και είπε: γιατί δεν κατάλαβα. Η Disney, και η Disney είναι έτσι και έτσι, μη φανταστείς, δεν δίνει πόνο. Κάθονται και σου λέει: έχουμε IMAX versions της τάδε ταινίας Marvel και τα λοιπά. Ναι, 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 μην τζιγκουνεύεσαι όμως με το ρημάδι των bitrate. Ειδικά όταν μου ανεβάζεις κάθε μέρα που ανοίγω τα μάτια μου έχει ανέβει τιμή συνδρομή. Δηλαδή, τι θα γίνει με την παρτά σου.
Μα ήταν ο κορονοϊός που τους έφτυγε, ρε. Και έριξαν όλοι τα bitrate.
Θεία στην κορώνη ήταν.
Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, εγώ τι έχω δει από, και από την Netflix, καλά, Apple TV ήταν στάνταρ, αλλά και από Netflix. Βλέπω τα τηλεόραση. Τουλάχιστον οι σχετικά πρόσφατες παραγωγές και καινούριες είναι όλες Dolby Vision, λέει, πάνω, υποστηρίζουν. Οπότε πετάμε. Και Dolby Patmos.
Ναι. Το μικρό αυτό νησί που βγάζει ήχους. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από την Κοσμοτέ εκεί πέρα.
Α, έλεγες να νόμιζα θα το κλείσουμε.
Όχι, εντάξει, έχουμε λίγο ακόμα. Τώρα τι να πούμε, βγήκε εκεί ο Γκέρμαν, είπε εκεί κάτι ψηλά. Είναι παιδιά τώρα ό,τι να είναι. Είναι ό,τι να είναι. Απλά είναι για να κάνουμε χάση. Δηλαδή λέει, μπορεί το επόμενο iPad Air που φημολογείται ότι πάει για την άνοιξη να πάει κατευθείαν σε M4 και να προσφεράσει τον M3.
Είναι στάνταρ ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή τόσο καιρό μιλάμε ότι η M3 είναι ακριβή και δεν του συμφέρει.
Ναι, γι' αυτό έβαλε στο iPad Mini τον α17 Pro. Αυτό είναι το ένα σχόλιο που έχω να κάνω. Και το άλλο σχόλιο θα έρθει αργότερα και θα καταλάβεις ποια θα είναι η στιγμή.
Okay.
Που ταιριάζει ειδικά με τη φάση το είναι ακριβό, είναι έτσι, είναι θέμα, ξέρω, whatever. Επίσης, είχε βγει ο Γκέρμαν και έλεγε αρκετά συγκεκριμένα ότι το κάτι smart home hub, κάτι είναι home που έχει ήχο, είναι οθόνη, είναι έτσι, ξέρω εγώ, 6 inches,
περπατάει,
whatever.
Περπατάει, έχει γάντσο και τέτοια, ναι.
Ότι πηγαίνει συγκεκριμένα για την άνοιξη. Έλεγε, ξέρω εγώ, Μάρτιο, Απρίλιο κτλ. Διαφωνούσε με αυτό ο άλλος φίλος μας, ο Μιντσικού. Και τελικά άλλαξε γνώμη και ο Γκέρμαν και λέει, μάλλον προς το τέλος του χρόνου.
Ποιου χρόνου όμως δεν λέει.
Όχι, μόνο καλά αυτό το χρόνο. Αλλά τώρα εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις να κάνεις κάτι τέτοιο το οποίο δεν προσπαθεί να είναι πιο προ, βέβαια θα μου πεις τα MacBook Pro και τέτοια, ας πούμε, τα δείχνει πλέον στο τέλος του χρόνου. Αλλά το θέμα είναι όταν σκεφτόμαστε ένα καινούριο προϊόν ή προϊόν που πάει για ανανέωση τέλος πάντων. Η επόμενη ερώτηση είναι αν έχει νόημα να πάρει όθηση στην παρουσίαση του iPhone. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Και ένα τέτοιο καταναλωτικό προϊόν νομίζω είναι πιο λογικό να κολλήσει εκεί γύρω από το να σκάσει ξέμπαρκο. Γιατί ταυτόχρονα δεν προσπαθεί να είναι και τεράστια νέα κατηγορία προϊόντος. Δεν είναι σαν τη φάση, είναι γεια σας, σήμερα κάνουμε ειδική παρουσίαση για το Vision Pro. Δεν θα είναι το, ό,τι και αν είναι αυτό δηλαδή.
Δεν ξέρω αν θα κόλλαγε με iPad ή και με... μαζί με μια προσέγγιση που θα έκανε, ξέρω, με Apple TV και αυτά τα οποία έχουν και αυτά hub και τέτοια, ξέρω, όμως κόλλαγε και εκεί μια παρουσίαση τέτοιου προϊόντος.
Ναι, αλλά και αυτά συνήθως είναι στα πέριξ, δηλαδή τουλάχιστον Apple TV, είναι στα πέριξ αυτής της παρουσίασης. Ξέρω εγώ για ένα τέτοιο. Τα iPad είναι λίγο αλλιώς.
Έχουμε ψηλοδεχτεί ότι θα σκάσει τέτοια συσκευή καταρχάς. Γιατί...
έχουμε ψηλοδεχτεί. Επιμένουν όλοι. Ξέρω εγώ. Εγώ θέλω να δω τη λογική πίσω από αυτή τη συσκευή. Γιατί τώρα δεν αναρωτιέμαι για το αν θα είναι τσαχπίνικο το hardware. Εντάξει, Apple είναι. Θα είναι τσαχπίνικο το hardware. Εντάξει.
Τι, το θέμα είναι καταρχάς και το κόστος. Δηλαδή, αν κάνει όσο κάνει ένα iPad. Και έχεις iPad ή παίρνεις iPad τέλος πάντων και τέλος.
Επίσης προς το τέλος του έτους, για να ταιριάξει με αυτό που λέμε τόση ώρα εδώ πέρα, λέει για HomePod Mini 2 και νέο Apple TV.
Με οθόνες και αυτά.
Όχι, λυπάμαι, χωρίς οθόνες. Χωρίς δεν είναι αυτό το TV. Είναι το Apple TV.
Το Apple TV, αν ισχύει, πάει λίγο καθυστερεί αρκετά. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
Κοίτα, αν θέλει να κρατήσει την τιμή που στην τελευταία φουρνιά τη μείωσε την τιμή. Αν θέλει να κρατήσει τιμή και να κάνει μεγαλύτερο άλμα και να καταφέρει να βάλει και ένα chipset που να αφήνει κάποια περιθώρια περί Apple Intelligence, μάλλον πρέπει να τρενάρει. Συν της άλλης, Το πρόβλημα δεν είναι οι επιδόσεις. Το Apple TV έχει συστηματικά, ακόμη, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να πάρει κάποιος το τελευταίο Apple TV 4K για να μπορεί να λέει ότι ρίχνει στα αυτιά οποιοδήποτε άλλο TV box υπάρχει εκεί έξω. Δηλαδή το πρόβλημά τους δεν είναι καν αυτό. Τα προβλήματά τους είναι άλλα σε επίπεδο πλατφόρμας.
Εδώ ρίχνει τα αυτιά το Apple TV που έχω εγώ που είναι το HD, ας πούμε, α8 ότι είχε πάνω.
Τι άλλο λέμε. Αλλά ναι. Anyway.
Εντάξει, παίζει το gaming τώρα που έχουμε γίνει gaming company.
Ναι, ναι. Θα βάλουμε το Adventure Island Hello Kitty.
Ναι, αλλά θα παίζει τέλεια.
Ναι, να βάλουμε 8K 240 frames με Metal FX και αυτό, ναι, εντάξει, μπράβο. Τώρα, άλλη φοβέρη δήλωση, German. Φέτος λέει αναμένεται refresh του Apple Watch SE, να έρθει η τρίτη εκδοχή του Apple Watch SE, με νέα εμφάνιση. Τι νέα εμφάνιση? Νέα εμφάνιση.
Τα είναι τρίγωνο, είπαμε.
Δηλαδή ήταν, πρέπει να πόνεσαι πάρα πολύ ο Γκέρμαν για να βγάλει αυτό το newsletter, πρέπει να το βγάζεις κάθε εβδομάδα. Δηλαδή δεν μιλάμε.
Φαντάζεσαι να η Apple να κάνει το full design που περιμέναμε στο Watch.
Γιατί θα το κάνει στο SE, γιατί λέει για το SE τώρα.
Φαντάζεσαι.
Λοιπόν, άλλο ένα πραγματάκι που λέει ότι το φθηνό το iPad που θα είναι 10ης γενιάς και καλά αναμένεται άνοιξη και υπολογίζεται ότι θα πάρει τον A17 Pro για να μπορεί να έχει Apple Intelligence.
Και υποθέτουμε και μνήμη και όλα, έτσι.
Που είναι ναι, πακέτο πάνω αυτά, έτσι. Πακέτο, αφού η A17 Pro έτσι κι αλλιώς θα είναι με 8 GB RAM. Οπότε αυτό. Αυτό για τη θεωρία που έλεγες πριν, το νέο M3 επειδή είναι ακριβώς και δεν ξέρω και εγώ τι, και εδώ έχουμε τον A17 Pro και δεν τον έχουμε τον A17 Pro ούτε καν για το iPad mini που είναι upsell. Το λέει για το entry. Ό,τι να είναι κάνουν τα άτομα. Απλά επειδή μπορούν, ξέρω, είναι ό,τι να είναι, τους ενδιαφέρει.
Τίποτα, εγώ πιστεύω ότι τους έχουν ξεμείνει τα πράγματα και τα χρησιμοποιούν.
Κάνε, φίλε, πώς θα φτιάξατε, ας πούμε. Τέλος πάντων, ναι. Πατιά, τέλος πάντων. Αυτή είναι η λογική. Και από εκεί και πέρα δύο πραγματάκια που ακούστηκαν εκεί για τα iPhone 17 Pro, ότι και καλά ο βασικός αισθητήρας θα είναι λίγο μικρότερος από εκείνον στον 16 Pro, αλλά πραγματικά μιλάμε για πολύ μικρή διαφορά. Δηλαδή πρέπει να ήταν φάση, ξέρω εγώ, ή ήταν στριμόκολλα με το νέο design, ή τύχαινε να βολεύει άλλος προμηθευτής που έχει αυτή τη μικρή απόκληση, τέλος πάντων. Και εντάξει, δηλαδή σου λέει, αντί να είναι 1 προς 1,28 της ίντσας, να είναι 1 προς 1,3 της ίντσας. Αυτό τώρα να ήταν καμιά μεγαλύτερη απόκληση από... Εντάξει. Okay. Γιατί αντίστοιχα, ας πούμε, το iPhone 16 το απλό είναι 1 προς 1,56. Εκεί είναι πιο μεγάλη η διαφορά στον αισθητήρα, αρκετή ώστε να παίζει και κανένα ρόλο της προκοπής σας. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό σαν φάση.
Μπορούμε να μην δεχόμαστε την οριζόντια διάταξη των καμερών, σας παρακαλώ πολύ, συγχαίρομαι.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα, εσύ.
Βέβαια, σκέφτομαι ότι μια τέτοια διάταξη δεν θα τους βολεύει πολύ με τα βίντεο για Vision. Νομίζω πρέπει να είναι δύο κάμερες οριζόντια όταν κρατάς το κινητό οριζόντια.
Αν κρατάς οριζόντια, ναι, δεν βολεύει αυτό.
Οπότε σε αυτή τη διάταξη, τι θα τραβάς μονοκάστα για Vision Pro? Νομίζω ότι κολλάει.
Φαντάζεσαι να τραβάς μονοκάστα, θα τρελαθώ έτσι. Εκεί θα τρελαθώ όμως έτσι.
Τώρα Vision Pro μόνο για το Facebook.
Ή θα έχουν κάνει ολόκληρη μανούρα για να κάνουν compensate για το λάθος προσανατολισμό και θα πεις, παιδιά, γιατί ήταν αυτή η βελτιστιώδος. Τώρα απ' την άλλη, αναμένεται λέει η αναβάθμιση της εμπρόστιας στα 24 MP. Εντάξει, μπράβο. Και ό,τι άλλο αυτό μπορεί να σημαίνει, δεν ξέρουμε τι διαφράγματα, δεν ξέρουμε τι και πώς, σχετικό. Και έτσι κι αλλιώς οι εμπρόστιες είναι πάντα χειρότερες που παίζουν. Οπότε...
Ναι, και είναι όμως και οι κάμερες που έχουν καταλήξει να είναι και πιο χρησιμοποιούμενες. Έτσι, δηλαδή, όλοι οι selfie τραβάνε για κάποιο λόγο.
Ναι, εντάξει, τραβάνε όμως selfie με τα φίλτρα του TikTok και κατά τα άλλα του θεωρεί αισθητήρα. Λες και προσπαθεί το φίλτρο του TikTok να δείξει την πραγματική ζωή, ας πούμε. Εντάξει. Και τέλος πάντων, ακούστηκε που αυτό νομίζω ότι θα είναι τέτοιο. Κολλάει ένα επιτέλους. Άμα γίνει πράξη, αυτή τη χρονιά λέει ότι και τα 2.17 Pro ακούγεται ότι θα έχουν 48 αισθητήρες και στις 3 κάμερες.
Το πάει χρονιά με τη χρονιά, έτσι, ναι, τα 16 είχαν τους δύο.
Ναι, προσπάθει, προσπάθει, όσο γίνεται. Είπαμε ότι δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, οπότε είναι λογικό. Και δεν είναι εύκολα ούτε από άποψη κόστους, σε κάποιες περιπτώσεις, ούτε από άποψη χώρου, όγκου και τέτοια, ρε παιδί. Δεν είναι. Και that's it, από Φιμούλε. Και όσο άλλο τραβήξει αυτό το επεισόδιο, παιδιά, θα είναι για την παρτάρα του Mark Zuckerberg, ο οποίος πήγε στο Joe Rogan, ο οποίος Joe Rogan είναι, πώς να σου πω, είναι πολύ καμένος από το χόρτο για να κάνει δύσκολες ερωτήσεις. Δεν φημίζεται δηλαδή για το ότι θα πάει να σε πιέσει. Το πρόβλημα είναι ότι όταν είσαι ο Mark Zuckerberg και σου δίνουν τέτοιο περιθώριο, έτσι, ελεύθερο, πεδίο ελεύθερο να εκφραστείς, παθαίνει σάκι ρουβά. Και αρχίζεις και λες κάτι ό,τι να είναι.
Τι σου φταίει ο άνθρωπος, ρε.
Ποιος από όλους.
Ο Ρουβάς.
Ναι, εντάξει, δεν φημίζεται για την ευλωτία του, ρε φίλε. Τι να γίνει τώρα.
Αφού είμαστε έτοιμοι όλοι τώρα πια.
Τι είμαστε έτοιμοι όλοι. Ο Σάκης δεν έλεγε είμαστε έτοιμοι όλοι εδώ πέρα.
Αφού ρώταγε, αν είστε έτοιμοι, δεν ρώταγε κάθε φορά, είστε έτοιμοι.
Όχι, ότι, δεν, όχι είστε έτοιμοι, δεν το λες. Έτοιμοι. Σκέτο, σκέτο. Σκέτο. Και όταν δεν ήταν αυτό, είχε το άλλο, είχε το αισθάνομαι. Και things από πίσω, στο τρενάκι. Λοιπόν, τώρα, ναι. Είμαστε σε μια φάση που γίνεται αλλαγή πολιτικής στη Meta. Αλλάζει λογική του moderation και τα λοιπά. Και προσπαθεί να το πουλήσει ο Zuckerberg. Ότι είναι επιστροφή στην ελευθερία του λόγου και τα λοιπά, επειδή ως γνωστόν περιμένουμε πάνω απ' όλα και πρώτα-πρώτα από τις ιδιωτικές εταιρείες να μας προστατεύσουν για κάτι τέτοιο, και επίσης κρεμόμαστε από τα χείλη τους όταν παίρνουν αποφάσεις κυρίως για την αμερικανική αγορά με βάση το αμερικανικό δίκαιο, γιατί ως γνωστόν αυτά έχουν ευθεία εφαρμογή σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, και αν όχι πρέπει να έχουν ευθεία εφαρμογή σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Είχε διάφορες απόψεις, κάνει τις γύρες, δηλαδή προσπαθεί να γίνει και αυτό ο Elon Musk στη λογική, οπότε έχουν θέμα να τραβάει ζόρι ο Zuckerberg με τα πρόστιμα που ρίχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τραβάει ζόρι με τους νόμους περί τωρικής μίσους στην Ευρώπη, που εντάξει. Τέλος πάντων, χώρα με χώρα έχει διαφορές σε αυτό το πράγμα, και αλήθεια είναι ότι εδώ και εκεί καμιά φορά το παραξευτιλίζουν και δεν είμαι φίλος. Αλλά δεν είναι δουλειά του Zuckerberg αυτό. Δηλαδή πώς θα το κάνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι νομίζει Zuckerberg. Άρχισε να λέει ότι εκεί πάνω στην πανδημία τραβάγαμε ζόρια, μας πίεζε η κυβέρνηση να ρίχνουμε posts, λέει, που σχετίζονταν με την πιθανή αναποτελεσματικότητα, ξέρω εγώ, των εμβολίων κτλ. Γενικά, τέλος πάντων, όταν λες, όταν ξυπνάει σε εκείνο το στάδιο μέχρι και ο Ρόγκαν και λέει, δηλαδή, ποιοι σας πίεζαν, λέει, η αντίληψή μου είναι ότι πρόκειτο για άτομα από την κυβέρνηση Biden. Α, δηλαδή, ποιοι. Έτσι μου είπαν. Δεν μίλησα εγώ απευθείας. Α, τι πρέπει να καταλάβουμε τώρα εμείς. Τι πρέπει να καταλάβουμε τώρα εμείς. Επίσης, καλά στην εποχή του Biden. Έχει ξεχάσει ο Zuckerberg ότι και όταν ήταν στα τελειώματα της θητείας του, της προηγούμενης θητείας, ο Τραμπ είχαν καταλήξει να σφίγγονται κάθε φορά που άνοιγε το στόμα του και ο Τραμπ, και περιορίζανε πράγματα και τέτοια, τα έχουν ξεχάσει αυτά. Αλλά τότε επί Τραμπ δεν ήταν υπέρ τάχα μου της ελευθερίας λόγου, αλλά τώρα επί Τραμπ θα είναι.
Θα τα θυμηθούν, πιστεύω, σύντομα.
Εντάξει, γενικά όλη αυτή η ιστορία είναι σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή είναι για τα πανηγύρια. Αλλά θα πείτε εδώ πέρα, συγγνώμη, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για CommandOS. Και καλά, που ώρες-ώρες μπερδεύεστε και νομίζετε ότι είστε gaming podcast. Και καλά. Τι έγινε τώρα, τι παίζει εδώ. Θα καταφέρω να το γυρίσω σε on topic, διότι πάνω σε όλη αυτή την ιστορία αφιέρωσε χρόνο ο τύπος το Rogan για να ταχώνει και στην Apple. Κοιτάξτε, ρε φίλε. Δεν μπορεί να πει αυτά τα λέει για να τα ακούνε άλλοι που ενδεχομένως δεν έχουν ιδέα, να τα τρώνε, να τα καταπίνουν αμάστα και να δημιουργείται ένα κλίμα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά ρε φίλε, βάλε κάπου ένα κόφτη. Βάλε κάπου ένα κόφτη. Δηλαδή, βγαίνει και λες ότι. Ναι, κλασικά, η προμήθεια 15 με 30% και ό,τι να είναι και ζοριζόμαστε κτλ. Καλά. Και λέει η Apple εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, λέει, δεν έχει επινοήσει, λέει, κάτι ιδιαίτερο, απλά αράζει, λέει, στην επιτυχία του iPhone.
Αυτό το, εντάξει, το έχω ακούσει από πολλές μεριές, έτσι, δηλαδή.
Κοίτα, ότι είναι πολύ σημαντικό προϊόν και είναι η μισή business της εταιρείας, ισχύει, έτσι. Αλλά το να περιμένεις ότι θα βγει ξαφνικά ένα άλλο προϊόν, το οποίο θα κάνει το ανάλογο πάταγο με κάτι που στην ουσία είναι το smartphone. Τι γίνεται. Είναι από ένα σημείο και έπειτα, είναι και βασικά είναι τύχη να το καταφέρεις μία φορά στη ζωή σου. Αν το καταφέρεις δευτερότητα, είναι χου. Αλλά ξέρει από τέτοιο ο Zuckerberg, διότι εκείνος το έχει κάνει πολλές φορές, καταλάβες. Και όσες φορές δεν το έχει κάνει, φταίνει οι άλλοι, επειδή τον κρατάνε πίσω και τον φημώνουν.
Όχι, πραγματικά όσοι το λένε πρέπει να. Θα ήθελα να μου εξηγήσουν τι περιμένουν από μια εταιρεία, όχι μόνο σαν την Apple, γενικά από μια εταιρεία, έτσι, και να βγάζει και κάθε πότε να το βγάζει, ώστε να πούν ότι, ξέρεις, δεν ισχύει το ότι, ξέρεις, κάθε πάνω στις δάφνες της και τρώει τα χρήματα του iPhone κτλ. Τι θα μπορούσε μια εταιρεία και κάθε πόσο να κάνει για να πεις ότι είσαι ευχαριστημένος και ότι, ξέρεις, είναι καινοτόμος και δεν συμμαζεύεται. Γίνονται αυτά τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό συνέχεια. Εγώ σου λέω, μάκα και εγώ μαζί του. Κάθε χρόνο να είχαμε κάτι καινούριο super wow από την Apple, έτσι, ή από οποιαδήποτε. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται και όχι μόνο από την Apple, δεν γίνεται από κανέναν. Αν η Apple κάθεται, οι υπόλοιποι τι κάνουν. Έτσι, πέρα από το να αντιγράφουν την Apple, έτσι. Γιατί οι περισσότεροι αυτό κάνουν.
Πρώτα απ' όλα, η Meta έκανε το μπαμ με το Facebook. Το οποίο προέκυψε από την πρώτη, τέλος πάντων, εφαρμογή της περίπου αυτής ιδέας που είχε ο Zuckerberg, μεταξύ άλλων, ως ένα εργαλείο, ώστε το φοιτηταριό να βαθμολογεί τις γκόμενες σχολές.
Εντάξει, τι άλλο έχει κάνει όμως η Meta?
Να σου πω τι άλλο έχει κάνει η Meta. Η Meta έχει κάνει μεγάλη επιτυχία με το Instagram.
Το οποίο είναι το ίδιο πράγμα με άλλα ρούχα.
Το οποίο το αγόρασε.
Ναι, έστω.
Έκανε μεγάλη επιτυχία με το WhatsApp. Το οποίο το αγόρασε. Κάθε και χτυπιέται τώρα και λέει Metaverse, Fetaverse, Horizon, το μέλλον, VR Gaming, MetaQuest και τα λοιπά. Που τα αγόρασε. Σε οποιοδήποτε κομμάτι, δηλαδή, τα πηγαίνει, τα έχει πάει καλά, ή το αγόρασε ή το αντέγραψε. Όπως τότε που είδε stories στο Snapchat. Ας το κάνουμε εμείς. TikTok έχει αυτό, ας βγάλουμε τα reels και τα έτσι, ξέρω εγώ, και αυτό.
Στην ουσία, ουσιαστικά, αυτό που λέει για την Apple ισχύει για τον ίδιο, έτσι. Και για όλους, πιστεύω. Δηλαδή, έβγαλε ένα προϊόν το Facebook, το οποίο τον καθιέρωσε στον χώρο της τεχνολογίας και γενικά και super wow και τα λοιπά, έτσι, super επιτυχία και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα, τι έχει κάνει άλλο? Δηλαδή, εντάξει, εξέλιξε το Facebook, αγόρασε ό,τι αγόρασε, τα έκανε ό,τι έκανε και τα λοιπά, αλλά δεν έχει κάνει κάτι άλλο.
Μην ξεχνάμε άλλες καινοτομίες, όπως μια πρόσφατη που παρατηρώ στις ειδοποιήσεις μου στην εφαρμογή του Facebook, που συχνά πυκνά τη δεύτερη θέση ειδοποίησης παίρνει μια ειδοποίηση που λέει το εξής: ενδέχεται να σας ενδιαφέρει η τάδε διαφήμιση. Αυτό σκάει notification. Και δεν σου λέει να σε ενδιαφέρει το τάδε προϊόν, τάδε υπηρεσία. Όχι, να σε ενδιαφέρει η τάδε διαφήμιση που διαφημίζει προϊόν ή υπηρεσία. Αυτό είναι άλλος ένας νοτιρισμός της Meta.
Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ εκνευρίζομαι. Ναι, ξαναλέω. Θα ήθελα κι εγώ κάθε 1-2 χρόνια να έχουμε ένα σούπερ προϊόν και να γουστάρουμε, αλλά δεν γίνεται και δεν το κάνει και κανείς. Έκανε ποτέ κάτι αντίστοιχο η Samsung? Έχει βγάλει άπειρα προϊόντα, okay, και τα λοιπά, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι κάθε χρόνο βγάζει κάτι καινοτόμο. Η Meta που λέγαμε πριν, δεν ξέρω, όποια εταιρεία για να πάρεις, στα Windows, η Microsoft. Δηλαδή, μετά τα Windows και το Office, ας το πούμε, έτσι, έχει πολλά, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι όλα φτάνουν αυτό το επίπεδο. Το ίδιο ισχύει για την Apple. Έβγαλε το Mac, το λειτουργικό ίσως, που καθιέρωσε ποντίκια και τα λοιπά. Πήγαμε στο το iPod, θα έλεγα εγώ, που άλλαξε και το ρου της μουσικής και τα βιομηχανίες και τα λοιπά. Έσκασε το iPhone και από εκεί και πέρα έχουν σκάσει πολλά πράγματα, αλλά ακόμα δεν νομίζω ότι όντως δεν έχει βγάλει κάτι άλλο που να κάνει μπα, έτσι, και να έχει την επιτυχία του iPhone, αλλά είναι φυσιολογικό, έχει βγάλει πράγματα. Δεν σου πω ότι θα σταματήσει, ότι δεν πρέπει να βγάλει κι άλλα, εννοείται, αλλά όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί ξεχωρίζει μία εταιρεία ο Ζάκερμπεργκ.
Γιατί με την Apple είναι που τραβάει ζώη. Δεν καταλαβαίνεις γιατί. Το γιατί ξεχωρίζει μια εταιρεία είναι προφανές. Αλλά κάθεται και σου λέει μπούρδες. Τραβάει ζώη γιατί δεν είναι το ίδιο εύκολο να συνδεθούν, λέει, τα Meta Ray-Ban με το iPhone έτσι όπως συνδέονται, ξέρω εγώ, τα AirPods. Λέει εντωμεταξύ κάτι εδώ που δεν ξέρω αν ισχύει. Λέει ότι στο custom πρωτόκολλο, τέλος πάντων, που έχει η Apple για να λειτουργεί αυτό το πράγμα, ότι δεν παίζει encryption. Και ότι γι' αυτό το λόγο δεν θέλει η Apple να εξηγήσει κανέναν πώς λειτουργεί, διότι μετά πακέτο, που ξέρω εγώ και τέτοια. Οπότε στην ουσία του σταχώνει και για το ότι δεν έχουν βρει κάποια λύση και για το ότι δεν είναι κρυπτογραφημένο το custom αυτό πρωτόκολλο που έχουν, και ότι χρησιμοποιούν μετά το ότι δεν είναι κρυπτογραφημένο για να πούνε ότι τίθεται θέμα, ξέρω εγώ, ασφαλείας, άρα δεν μπορείτε. Και όλο αυτό είναι δικαιολογία, ξέρω εγώ και τέτοια. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεν έχω ιδέα αν ισχύει αυτό. Το αναφέρω όμως για την ιστορία, επειδή είναι κάτι συγκεκριμένο που δεν έχω ακούσει αλλού.
Αν ισχύει, έχει ένα point εδώ, έτσι.
Εντάξει, δηλαδή... που και είναι αυτό. Είναι αυτό που λέει για τα χαλασμένα ρολόγια. Δύο φορές την ημέρα δείχνουν σωστά την ώρα. Είναι αυτό. Δηλαδή, ναι.
Να είμαστε όσο μπορούμε δίκαιοι εδώ τώρα. Εντάξει. Εδώ αν ισχύει, αλλά και εγώ δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει αυτό που λέει.
Μετά ξανά τραβάνε ζόρι με το Rogan, προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη για το αν είναι κρυπτογραφημένο το RCS messaging στο iPhone, ενώ είναι στο Android. Άντε πάλι τα ίδια.
Δεν είναι πουθενά, έτσι να έχουμε πει.
Στο Android είναι, αλλά είναι με custom κρυπτογράφηση της Google. Τι περίμενε ακριβώς η Meta και η κάθε Meta? Να βάλει custom κρυπτογράφηση της Google η Apple? Η Apple πήγε και έπιασε το spec του RCS έτσι όπως είναι και το εφάρμοσε. Και δουλεύει και συνεργάζεται με την GSM που κανονίζει αυτό το spec, ώστε να γίνει update το spec και να είναι κρυπτογραφημένο. Το οποίο θα ωφελήσει τους πάντες.
Τη σωστή κίνηση, η οποία μάλιστα θα χρειάζεται χρόνο για να γίνει, έτσι.
Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια που λέει Google, εμείς έχουμε κρυπτογράφηση και RCS, κρυπτογράφηση και RCS, κρυπτογράφηση και RCS, μέχρι πριν από μερικούς μήνες η κρυπτογράφηση ήταν προαιρετική. Έπρεπε να πας να την ενεργοποιήσεις ο ίδιος. Δηλαδή. Έχω κι άλλο. Λέει μετά ότι τραβάνε ζόρι με τις μπλε και τις πράσινες φούσκες.
Αμάν.
Πραγματικά είστε,
ζήτημα,
δηλαδή, μόνο στην Αμερική έχετε τραβάτε αυτό το ζόρι, έτσι. Δηλαδή, δεν την παλεύετε, κάστανο. Και μ' αρέσει που αυτό, το ότι αυτό είναι πρόβλημα, δεν είναι ένδειξη του ότι εσείς έχετε πετριά όλοι εκεί πέρα. Δεν είναι απόδειξη γι' αυτό. Είναι απόδειξη το ότι υπάρχει σκοπιμότητα από την Apple. Δεν πρέπει να ξεχωρίζω κάπως τι είναι τι, με τρόπο εύκολο. Τι ζόρι τραβάς.
Όχι, εμένα με εκνευρίζει το ότι το πάνε και σε άλλα. Δηλαδή σου λέει, έχει κοινωνικές προεκτάσεις, νιώθει ο άλλος αποκομμένος.
Σε αντίθεση με την επίδραση του Instagram, του Facebook και των λοιπόν προϊόντων της Meta, που δεν έχουν κοινωνικές προεκτάσεις, αλλά καταστρέφονται οι ζωές μας, διαλύονται τα νιάτα μας, οι νέες γενιές από τις φούσκες.
Να σου πω κάτι, αν ισχύει κάτι τέτοιο, το πρόβλημα το έχει αυτός που το νιώθει. Αλήθεια τώρα, δηλαδή δεν μπορεί να μου λες ότι επειδή στέλνω SMS νιώθω αποκομμένος από την παρέα.
Ή να το πούμε και αλλιώς, Πες ότι το νιώθεις γιατί σε κάνει να το νιώθεις. Και κάθονται οι άλλοι και σε κοροϊδεύουν γι' αυτό, ρε παιδί μου. Εσύ δεν έχεις κανένα καημό. Σε αυτή την περίπτωση, απλά το πρόβλημα είναι οι άλλοι. Δηλαδή...
Οι άλλοι, ακριβώς. Η συμπεριφορά, όχι το εργαλείο, ας πούμε, το σύστημα. Ναι. Δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή. Η λύθη ευαισθησία. Τώρα η λύθη ευαισθησία, μπορώ να το πει αυτό. Τέλος πάντων. πάνε και στρέφουν την προσοχή τους σε λάθος σημεία. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, κοιτάξτε το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι ούτε αιτία ούτε αφορμή το πράσινο και το μπλε συνεφάκι. Έτσι. Έχεις πρόβλημα με την παρέα σου, τελεία. Άλλαξε παρέα, άλλαξε φίλους. Δεν είναι άνθρωποι που πρέπει να κάνεις παρέα.
Επίσης, θέλω να ξέρεις, Λεωνίδα, ότι το Vision Pro που ρίξανε στην αγορά στα 3,5 χιλιάρικα δεν είναι καν τόσο καλό όσο τα Quest που στα 3 και 4 εκατοστάρικα. Μετά. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Δεν υπάρχει, δεν είναι καλύτερο σε κάτι.
Η αλήθεια είναι, το καταλαβαίνω αυτό, έχει δίκιο σε αυτό που λέει, έτσι, δηλαδή, τίποτα. Τις ίδιες κάμερες έχουν, τους ίδιους φακούς, ίδιο.
Ακριβώς, γιατί δεν μπορεί να γυρίσει και να πει ότι τέλος πάντων εμείς έχουμε άλλη προσέγγιση και δίνουμε πόνο στο gaming που αυτοί δεν το κάνουν.
Το οποίο θα είχε και δίκιο, έτσι, θα κέρδιζε πόντους πλέον.
Είναι όχι, πρέπει να βγεις και να πεις ότι ασφαλώς και κάτι που κοστίζει 10 φορές παραπάνω είναι χειρότερο από το δικό μας, το Τενεκεδάκι. Ασφαλώς και είναι χειρότερο.
Ναι, γιατί είναι χαζή Apple και ξέρεις, προσπαθεί να πουλήσει κάτι τόσο ακριβά, ενώ δεν μπορεί να το δικαιολογήσει με τίποτα, ρε παιδί μου, έτσι, okay.
Έλα, με το που βγήκε το Vision Pro και έδειχνε η Apple το τι εννοεί με spatial computing και το πώς τέλος πάντων λειτουργεί η φάση με τα παράθυρα κτλ. Τελείως τυχαία λίγο αργότερα είχε παρουσίαση με ανάλογες ανακοινώσεις και redesign ή μετά για το τέτοιο. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος να κάνεις κριτική στην Apple και στην οποιαδήποτε Apple.
Εύκολα κιόλας.
Αλλά
εύκολα.
Αυτό ο μόνος τρόπος που αναγνωρίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο κομπλεξισμός. Λες και έχεις να κάνεις με στόκους ανθρώπους, ας πούμε. Λες και ο Zuckerberg είναι κανένα χαζό. Αλλά δεν την παλεύουν, ρε φίλε. Είναι φαντασμένοι, είναι εκτός πραγματικότητας τα άτομα. Δεν την παλεύουν.
Εμένα με εκνευρίζει το ότι δεν κοιτάνε, ξέρεις, τα μούτρα τους. Γιατί όλοι τους, όχι μόνο Zuckerberg, όλοι τους με τον ίδιο τρόπο κινούνται εκεί μέσα, έτσι, σε αυτό το χώρο. Δεν κάνουν καινοτομία συνέχεια, γιατί δεν μπορούν, έτσι, δεν γίνεται. Δεν βγάζουν τα καλύτερα, δεν. Και παρόλα αυτά, φταίει ο άλλος. Όχι, ρε φίλε. Διόρθωσε τα δικά σου προβλήματα πρώτα, έτσι. Ίσιοσε ό,τι είναι να ισιώσεις και μετά πες και την άποψή σου. Θα τη δεχτώ έτσι. Αλλά τώρα, όταν ο ίδιος έχει τέτοιο track record, έτσι, δηλαδή, τι έχεις βγάλει, εσύ, το Facebook έβγαλες, τελεία, δεν έχεις κάνει τίποτα άλλο ουσιαστικό. Ακόμα και τα headset που λέει, δεν ήσουν ο πρώτος.
Που και για το Facebook ακόμη κατηγορείται ότι στην ουσία έκλεψε κατά μία έννοια την, ναι, έτσι. Ακόμα και
μα
αυτό.
Και τα headset που διαφημίζει τώρα, δεν είναι ο πρώτος που έβγαλε headset, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι απλά ζήλεψε την όλη φάση με τον Musk. Και γι' αυτό λέει και κάτι ατάκες ότι πλέον δεν θα κάθομαι να καταπιέζομαι και να. Και θα εκφράζομαι πιο ελεύθερα ως προς το τι πιστεύω και πώς νομίζω ότι πρέπει να λειτουργεί η εταιρεία. Και κάτι τέτοια.
Δεκτό αυτό.
Τώρα ξεκίνησε. Ναι, δεκτό, αλλά αυτό δεν το εννοεί με το φυσιολογικό τρόπο. Όταν ψυχοπαθείς δεν τα εννοείς τέτοια καλά με το φυσιολογικό τρόπο. Τώρα βρήκε το άλλο ότι θα απολύουμε, λέει, πιο επιθετικά εκείνους που θεωρούμε ότι δεν αποδίδουν. Δεν θα τους δίνουμε το χρόνο που τους δίναμε προηγουμένως. Γιατί εμείς εδώ θέλουμε τους καλύτερους. Για να έρθει μετά, ξέρεις, θα έρθουν οι καλύτεροι. Και αντί να είναι δεύτερο notification, το μπορεί να σε ενδιαφέρει αυτή η διαφήμιση. Θα γίνει πρώτο. Θα έρθουν οι καλύτεροι και θα το κάνουν πρώτο notification. Επειδή πάνω απ' όλα όλα τα προϊόντα της μεταφημίζονται για το εκπληκτικό user experience. Εντάξει. Δηλαδή, τι να κάθομαστε και να λέμε με αυτές τις χαζομάρες. Χαζομάρες.
Εμένα από τους με εκνευρίζει και το ότι κάθονται και ασχολούνται και κράζουν την Apple και όλη η πορεία τους μετά από την εισαγωγή κάποιου προϊόντος της Apple ή κάποιας λειτουργίας ή κάποιας υπηρεσίας είναι να προσπαθήσουν να το φέρουν στη δικιά τους πλατφόρμα, να το αντιγράψουν. Δηλαδή, αν δεν είναι τόσο καλή πια αυτή η εταιρεία, τι να αντιγράφεται. Και η Apple αντιγράφει, έτσι, μη αντιγράφει, υιοθετεί πράγματα, ναι, οκ, okay, και τα λοιπά, αλλά δεν θα βγει να σου πει, ξέρεις τι, η άλλη είναι χειρότερη, ξέρω, και τα λοιπά, εντάξει, δηλαδή, ρε άνθρωπε, λίγο, ξέρουμε την πορεία σου, δεν χρειάζεται να γίνεις αρέσει.
Κοίτα, το πολύ, σε καμιά ύποπτη ερώτηση, τέλος πάντων, στον Greg Joziak, να γίνει ο Greg Georgia και να πει: νομίζω ότι, ότι μιλάς για άλλους κατασκευαστές λάπτοπ. Και ένα τέτοιο, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Αλλά και αυτό είναι, ξέρεις, το face to face, σοβαρά το λέει, αλλά σε χαβαλετζίδικο τέτοιο. Δεν είναι πηγαίνω και λέω τα τσιτάτα μου για τρεις ώρες στο Rogan και φαντάζομαι μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει. Εντάξει. Πω πω.
Μου κάνει εντύπωση που δεν έχουν αντιγράψει ακόμα και την κόμωση του τέτοιου. Να βγαίνει ο χερ τάδε.
Δεν ξέρω, αλήθεια. Εδώ μεταξύ είναι, κατάφερε και χώθηκε ρε φίλο Μάσκ σε όλη αυτή τη διαδικασία ώστε να μπλέκει και με το πολιτικό της υπόθεσης.
Εντάξει, ύποπτη περσόνα καιρό τώρα, έτσι. Δηλαδή.
Εντάξει, έχει ξεφύγει αυτός τελείως πια. Έχει ξεφύγει. Δεν είναι, απλά έχει ξεφύγει το άτομο. Δηλαδή από πού και ως πού, ποιος είναι, ακόμη και με το πώς το υποτίθεται ότι θα πάρει. Ποιος είναι να πηγαίνει και να ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού άλλης χώρας. Ποιος είναι ο Μάσκ.
Είναι δείγματα μεγαλομάνιας αυτές.
Δηλαδή, άσμα εκεί πέρα. Α, σύν της άλλης, επειδή δεν είναι μόνο η Apple και τέτοια, τραβάνε τα ζόρια εδώ πέρα ότι οι Ευρωπαίοι τιμωρούν τις αμερικανικές εταιρείες κτλ. Άντε πάλι αυτή η ρημάδα επιπύλα. Που αυτή η ρημάδα επιπύλα φοριέται και στην αριστερά και στη δεξιά στην Αμερική. Λες, είστε όλοι απλά χαζοί. Δηλαδή, άμα βγει κάτι που ρυθμίζει την αυτοκινητοβιομηχανία, τι είναι πραγματική έκπληξη? Να επηρεάσει τη Volkswagen ή όχι? Δηλαδή, και αν επηρεάσει τη Volkswagen, οποιαδήποτε χώρα βγάζει και προσπαθεί να ρυθμίσει την αυτοκινητοβιομηχανία και αγγίζει τη Volkswagen, έχει πλάνο να πλήξει τις γερμανικές επιχειρήσεις? Πάτε καλά. Πάτε καλά. Στον χώρο της τεχνολογίας εσείς είστε. Ποιος θα ρυθμιστεί? Ποιος?
Και είσαι και οι βασικοί παίκτες. Δηλαδή δεν είσαι κάποια μικρή εταιρεία που λες ότι μήπως και ξεφύγω, έτσι. Είστε εσείς που τα διαμορφώνετε όλα.
Εν τω μεταξύ, είχε ακουστεί τέλος πάντων ως φήμη ότι κάτι τέτοια σχόλια έχει κάνει και ο Κουκ, αλλά και καλά κατηδίαν στον Τραμπ. Που λες τουλάχιστον ο Κουκ έχει την εξυπνάδα να τα κάνει κατηδίαν. Πάλι βλακία είναι. Και πάλι σκοπιμότητα παίζει. Αλλά
είναι, και αυτός,
έλα τώρα.
Είναι το ίδιο κομμάτι είναι όλοι αυτοί. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Έτσι. Ο καθένας χάνει από διάφορες πλευρές. Έτσι. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ακούω ένας να βρίζει τον άλλον και να είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό.
Δεν ξέρω, αλλά όλο αυτό κάπως πρέπει να συνδέεται με το Σεφερλί. Δεν ξέρω πώς.
Με το Σεφερλί.
Ναι, δεν έχω ιδέα πώς. Αλλά δηλαδή τα ακούω αυτά, τα βλέπω, τα παρατηρώ και τα λοιπά και χτυπάει στην άκρη του μυαλού μου Σεφερλί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Είναι καλός σε αυτό το επίπεδο. Γιατί το
λέω. Τι είναι.
Σε αυτό το επίπεδο είναι καλός. Εγώ πάλι περίμενα να αρχίσει να λέει: κοιτάξτε, εμείς παραλάβαμε χάος. Έτσι. Και προσωπικά κάνουμε το. Δηλαδή, το πάμε τελείως στην πολιτική, ας πούμε. Αγαπημένη ατάκα κι αυτή.
Καλά, ναι, εδώ πέρα είναι. Εντάξει, στον πολιτικό λόγο αυτό ισχύει διεθνώς. Ότι υπάρχουν ένα μάτσο ατάκες που είναι. Χρησιμοποιούνται τόσο μη φιδωλά.
Όχι, όταν ακούω.
Που γίνονται τσίρκο.
Σαν αυτή, βάζω κατευθείαν τελεία και αλλάζω κανάλι. Δηλαδή, λέω, δεν με ενδιαφέρει τι παρέλαβες. Τι έκανες εσύ είναι το θέμα. Τι θα κάνεις εσύ. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε. Δεν με ενδιαφέρει να είναι. Δηλαδή, αυτός που έκανε το χάος, τον έδιωξα. Δεν τον ψήφισα. Τελείως έφυγε από κυβέρνηση. Σε έφερα εσένα για να τα βελτιώσεις όλα. Τι θα κάνεις. Θα μου λες, θα στηρίζεσαι πάντα στη δικαιολογία ότι ήταν χάος από πριν. Δεν θα ισχύει για πάντα αυτό. Γιατί και ανακυκλώνεστε κιόλας. Δεν είστε, ξέρεις, πρώτη φορά ο καθένας.
Νομίζω ότι νοιάζονται αυτοί. Μπορεί κάποιος να είναι κυβέρνηση 20 χρόνια και πάλι θα λέει ότι φανταστείτε πόσο μεγάλη ζημιά είχαν κάνει οι προηγούμενοι που μετά από 20 χρόνια ακόμη παλεύουμε.
Η Χούντα μας είχε καταστρέψει, ξέρεις, 30 χρόνια μετά, 40.
Καλά, η Χούντα έχει καταστρέψει την πολιτική ασχέτως του τι έκανε στη χώρα κτλ. Και αυτό, γιατί ακόμα τις πληρώνουμε και σε ιδέες σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, τέλος πάντων, ναι, άστο, είναι άλλος πόνος.
Άστο, μην πάμε άλλο, μην πάμε.
Ναι, είναι άλλος,
για games,
είναι άλλος πόνος. αλλά, ναι, τέλος πάντων, okay, τι να πεις. Δεν υποφέρονται τα άτομα. δεν υποφέρονται και γενικά δεν είμαι ενθουσιασμένος που όλο αυτό σημαίνει ότι ο Ζάκερμπεργκ θα ανοίγει πιο συχνά το στόμα του για να λέει παπάντζες. Δηλαδή...
Και θα έχει και την πλατφόρμα να το κάνει και social.
Καλά, την είχε και πριν. Απλά υποτίθεται ότι...
περιοριζόταν.
Ναι, ναι, ναι.
Θα απασφαλίσει δηλαδή, αυτό μας λέει τώρα έτσι.
Δηλαδή είναι σοβαρό, ό,τι και αν θέλεις να πεις, ό,τι και αν θέλεις να πεις περί moderation και τα λοιπά. Είναι σοβαρό να βγαίνεις και να λες ότι είμαστε σε μια φάση που οι εταιρείες χρειάζονται περισσότερο masculine energy. Τι είναι αυτό? Τι σωρία δήλωση είναι αυτή?
Και τι εννοεί, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Περισσότερη αντρίλα, τι εννοεί?
Έχει σημασία τι σημαίνει. Έχει σημασία. Δηλαδή είναι σαν να βγει και να σου πει ότι πρέπει να καθαρίσουμε τα τσάκρα μας. Δεν μας ενδιαφέρει, φίλε, αυτό.
Τα άπλυνα το προχθές.
Τα άπλυνες, ναι. Στεγνώσανε γιατί και ο καιρός είναι περίεργος.
Ναι, πρέπει να τα μαζέψω τώρα. Πρέπει να έχω στεγνώσει.
Δηλαδή, εντάξει, και κοίτα πόσο χέστης είναι για να πείτε οτιδήποτε. Λέει, I think having a culture that celebrates the aggression a bit more has its own merits that are really positive. Δεν έχει πει τίποτα σε αυτή την πρόταση. Δεν έχει πει τίποτα. Και θέλει να πει περί aggression, αλλά ξέρεις, λέει, μην με πάρουν και για κανίβαλο, να πω a bit more, μια ιδέα. Μια ιδέα. Δεν έγινε και τίποτα, μια
προσπαθεί,
ιδέα.
Προσπαθεί να πει ότι είπε το υπερβολικό diversity, όλο αυτό το κίνημα, όλο αυτό το πράγμα είναι too much, αυτό προσπαθεί να πει.
Εδώ είπα για το ότι όλος ο μηχανισμός με third parties, με τρίτους οργανισμούς τέλος πάντων, που κάνουν διασταύρωση και εξακρίβωση και fact checking και τέτοια, ότι είναι πρόβλημα και μεροληπτούν, ξέρω εγώ, και ώρες-ώρες ζούμε κάτι πράγματα που είναι κατευθείαν από το 1984 το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, λες μεροληπτούν, επειδή εσύ θα ήσουν αντικειμενικός και το πρόβλημά σου, δηλαδή, οι πιθανότητες είναι εσύ να είσαι πιο cool από έναν οργανισμό που τουλάχιστον έχει συγκεκριμένη αποστολή. Α, εσύ θα είσαι πιο cool.
Εντάξει, αντικειμενικός, αλλά ποιος μπορεί να είναι αντικειμενικός σε...
Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η σκοπιμότητα και το λόγος ύπαρξης σε κάποια φάση. Δηλαδή, πώς να σου πω, μια κυβέρνηση έχει κάποιες υποχρεώσεις προς τους πολίτες. Θέλει, δεν θέλει, έχει κάποιες υποχρεώσεις. Ο ιδιωτικός τομέας δεν τις έχει αυτές τις υποχρεώσεις. Αλλά ο ιδιωτικός τομέας έχει βαλθεί να μας πείσει ότι εκείνος μπορεί να καλύψει καλύτερα εκείνες τις υποχρεώσεις. Και κάθε φορά που το δοκιμάζει, τον τρώμε. Αλλά θέλει να συνεχίσει να το λέει. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που είναι να κάνει, που θα κάνει έτσι κι αλλιώς και να το βουλώσει. Πρέπει να συνεχίσει να το λέει. Ή έστειλε, λέει, τα προγράμματα DEI, που είναι Diversity, Equity and Inclusion. Τα έστειλε τα προγράμματα αυτά στην εταιρεία, που έχουν να κάνουν, θα επηρεάζουν και τα θέματα προσλήψεων, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Εντάξει, να σου πω αλήθεια, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς το εφαρμόζανε σε κάθε εταιρεία.
Κοίτα, είναι αυτό που λέγαμε ότι είχε καταδύσει και λίγο και πάει και στο άλλο άκρο η όλη φάση. Έτσι, ότι ξέρεις, έπρεπε οπωσδήποτε να πάρεις.
Ναι, εγώ δεν είμαι φαν. Δεν είμαι φαν αυτών των προγραμμάτων, να πω την αλήθεια. Νομίζω να το ξαναπεί εδώ, και ότι τέλος πάντων η στάση μου είναι ότι όταν υπάρχουν εμπόδια που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, φροντίζουμε να βγάλουμε τα εμπόδια. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε μια λύση που να πιάσει τόπο με ουσιαστικό τρόπο και μακροπρόθεσμα και σε βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε να παίρνουμε στα σοβαρά μια λύση που πηγαίνει με λογική, επειδή εκεί υπάρχουν εμπόδια, θα βάλουμε και αλλού άλλα εμπόδια για να εξορροπηθούν τα εμπόδια. Αυτά είναι ιδιότητες.
Πρόσεχε, θα σε κάνουν cancel, στο λέω.
Δεν κάνουν cancel, μα λέω για την προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων. Γιατί τι γίνεται, τη δεύτερη οδό τη διαλέγεις όταν θες να προσποιηθείς ότι πέτυχες γρήγορα και να φαίνεται αυτό κάπου, σε κάποια μέτρηση. Το πρώτο το διαλέγεις όταν θες να πάρεις το χρόνο σου να φτιάξεις για θεμέλια. Αλλά όταν στην πολιτική θα σε στείλουν max 4 χρόνια ή στον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και αν είσαι CEO, πρέπει να επανεκλέγεσαι κάθε χρόνο. Άμα θέλει να σε στείλει να σε στείλουν οι μέτοχοι και τα λοιπά, δεν σκέφτεσαι, δεν έχεις το περιθώριο να σκεφτείς τόσο μακρόπνοα. Ωραία, εντάξει, οκ. Γιατί μετά θες να μου το πουλήσεις όμως ότι εσύ κινείσαι με μακρόπνοα σχέδια. Γιατί. Κάτσε στη γωνιά σου και μιλάς. Γιατί πρέπει ντε και καλά να υποτιμάς την νοημοσύνη όλου του κόσμου, ας πούμε. Δεν βρίσκεις άλλο τρόπο να επικοινωνείς.
Όχι. Τώρα, ανέφερες τώρα και την νοημοσύνη του κόσμου, έτσι. Την νοημοσύνη τη δική μας γενικά.
Ό,τι και αν είναι, ό,τι και αν είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι cool ο οποιοσδήποτε άλλος να ξεκινάει να θεωρεί ότι ένας ωραίος τρόπος να κάνεις το οτιδήποτε σε αυτή τη ζωή είναι ξεκινάει με την υποτίμηση του άλλου. Γιατί συν τις άλλες μπορούμε και εμείς έτσι. Είναι εύκολο να υποτιμήσεις κάποιον. Πάρα πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι το υπόλοιπο. Τι τραβάμε.
Ρε εσύ, το MacBook Air έκλεισε 17 χρόνια. Είναι 17 ετών.
Μα είναι τώρα αυτή η επέτειος. 17 χρόνια.
Όντως.
Σιγά το. Πραγματικά, σιγά τα αίματα. Δηλαδή, λέω, το είχα πάρει το πρώτο MacBook Air.
Τι ήταν το πρώτο, θυμάμαι ότι είχες πάρει, αλλά ήταν το...
Ναι. Και το πήρα και εκείνη τη χρονιά, απλά λίγους μήνες μετά.
Με μάτιαξες, έκλεισε η φωνή μου, με μάτιαξες.
Από τη συγκίνηση, ναι. Γιατί ξέρεις ότι σε ένα χρόνο ακόμη, ας πούμε, θα είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι το πρώτο MacBook Air.
Θα πετάξει.
17, δεν μπορώ να πάω σοβαρά αυτή τη διάταξη. Εδώ έκλεισε τόσα χρόνια ο Mac και δεν έκανε τίποτα η Apple. Δηλαδή, τώρα τι πρέπει να κάνουμε για τα 17. Έκλεισε 25 χρόνια ο iMac, κλείσανε πράγματα και πράγματα. 17 χρόνια MacBook Air. Τι να κάνουμε.
Ναι, αλλά έχουν περάσει 17 χρόνια από το που πήρε τον πρώτο σου Mac. Πω. Το πρώτο σου Air, τέλος πάντων.
Όχι, μα ήταν ο πρώτος μου Mac που να έχω πάρει, έτσι. Δεν λέμε τώρα αυτόν που είχαμε στο γραφείο. Απλά αυτός έτυχε να είναι εκεί και το χρησιμοποιούσα. Δεν είναι τώρα. Εντάξει.
Όχι, αδικό σου μιλάω, αδικό σου.
17 χρονάκια χωρίς Windows.
Το έχεις καταφέρει αυτό. Είσαι από τους λίγους που ξέρω. Δηλαδή δεν έχεις. Εντάξει, τώρα με τις μεταφράσεις σου κάνεις μια πρώτη επιστροφή. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχεις ποτέ την ανάγκη, έτσι. Γιατί. Είναι ένας φόβος, ρε παιδί μου, για κάποιον που περνάει σε άλλο σύστημα, ξέρεις, να αφήσει πίσω τα Windows τελείως. Σου κάτσε ένα, δεν είχες ποτέ θέμα.
Ξέρεις, εγώ τι φοβάμαι. Φοβάμαι την όποια πιθανή, τέλος πάντων, εξαναγκαστική επιστροφή σε Windows και το πώς τη διαφήμιση θα περνάει μπροστά μου, έτσι όπως θα έχει κάνει η Microsoft.
Εντάξει.
Οι θεοί στη Microsoft τι κάνανε. Που ανοίγεις Edge σε Windows και είσαι τυπάς που θέλεις να μπει στη Google. Και πας στο address bar και γράφεις Google. Enter. Όμως το τέτοιο, η στάνταρ μηχανή αναζήτησης στο Edge, όταν είναι φρέσκο το σύστημα, είναι Bing. Οι τύποι λοιπόν, άρα κάνεις αναζήτηση για Google μέσω Bing. Και οι τύποι έχουν φροντίσει, όταν κάνεις τέτοια αναζήτηση, η σελίδα που σου βγάζει με τα αποτελέσματα, να θυμίζει αισθητικά όσο γίνεται το στήσιμο του Google Search.
Google.
Δηλαδή αυτοί τώρα είναι σοβαροί άνθρωποι. Δεν έχει σημασία να λειτουργεί. Ο κόσμος θα μπερδευτεί, έτσι. Μπορεί να έχει ένα ποσοστό επιτυχία σε αυτό το πράγμα. Αλλά να βλέπω ρεπορτάζ για όλη αυτή την ιστορία και να είναι κάποιος τώρα δημοσιογράφος και να λέει ότι αυτό είναι devious but brilliant. Όχι! Όχι! Αν εγώ βγω έξω και προσποιούμε ότι είμαι κάποιος άλλος, devious μπορεί να με πούνε. Brilliant αποκλείεται.
Εντάξει, για μένα θα το έλεγα κουτοπονηριά. Αλλά εντάξει.
Ναι, φίλε, αλλά αυτό είναι τέτοιο. Είναι, πώς να σου πω, γίνανε meetings. Ανοίχτηκε το project.
Αυτό είναι που με ανησυχεί εμένα περισσότερο. Ότι, ξέρεις, αποφασίστηκε από ομάδα ανθρώπων που πληρώνονται αδρά.
Έτσι. Βάλανε engineers για να το φτιάξουν εκεί, να είναι και η γραμματοσειρά.
Έχουν σούπερ γνώσεις και ξέρω τι, και μόρφωση και σου βγάλαν αυτό. Okay. Πάλι στην κουτοπονεριά καταλήγουν.
Και λες τώρα... Εντάξει. Τι να πω. Εν τω μεταξύ, η Microsoft κάνει... Όχι τώρα, κάνει γενικά διάφορα κουφά. Δηλαδή, πώς να σου πω, πηγαίνει και μοντάρει στην ουσία ότι αν πας σε σελίδα του Chrome για να κατεβάσεις Chrome, ακόμα και εκεί μοντάρει και προσπαθεί να σε κρατήσει τα pop-up. Δηλαδή μόλις πάρει χαμπάρι ότι είσαι σε σελίδα Chrome για να κατεβάσεις Chrome, σου πετάει pop-up. Microsoft Edge runs on the same technology as Chrome with the added trust of Microsoft.
Και χάνεις εκεί στο trust. Χάνεις κάθε...
ή αλλού, πάλι σε σελίδα που είναι για κατέβασμα Chrome. Έτσι. Sky pop-up. Paul. Και λέει, we love having you. Can you please take a minute to tell us why you are trying another browser?
Όχι.
Άσε με να κάνω download. Σκοφίγε. Είναι τέτοιο. Δηλαδή, μιλάμε για καρακιτσάρια ωραία.
Τώρα είσαι fanboy και τα βλέπεις όλα στραβά. Και πρόβατο, όπως πάντα.
Ναι, γι' αυτό όταν φάγανε το κράγιο, αυτή την ιστορία που λέω για, για την αναζήτηση Google μέσω Bing, τους πήρανε χαμπάρι, τους φάγανε, γίνανε βούκινο και τώρα τους σταμάτησε αυτό. Πω. Κοίτα να δεις, κρίμα τα παιδιά. Κρίμα τα παιδιά.
Να δω πώς θα βγαίνει τώρα η εταιρεία.
Επίσης πηγαίνεις, ανοίγεις, ξέρω εγώ, είσαι σε Chrome, έτσι, και ανοίγεις Edge και σε ρωτάει. Θες να κάνουμε import τα δεδομένα από τον άλλο browser και τα tabs και τα λοιπά. Λες όχι. Και κάνει ότι δεν κατάλαβε. Και τραβάει, ξέρω εγώ, περιεχόμενο, ενώ το έχεις πει όχι. Και όταν ρωτήθηκε η Microsoft γιατί συμβαίνει αυτό, αρνήθηκε να σχολιάσει και χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, άλλαξε τη συμπεριφορά του Edge και τώρα δεν ισχύει. Δηλαδή... και πού δεν ισχύουν αυτά σε περίπτωση που αναρωτιέστε ή πού δεν θα ισχύουν, δεν ξέρω πόσο μπροστά στην εφαρμογή είμαστε, στην εφαρμογή τους είναι όλα αυτά, σαν αλλαγές. Πού δεν πολύ ισχύουν αυτά? Στην Ευρώπη. Γιατί δεν πολύ ισχύουν αυτά στην Ευρώπη? Γιατί κάποιος ασχολήθηκε.
Αλλά είμαστε παράξενοι εμείς εδώ, δεν... Ορίστε, για να χαρείς λίγο, να σου αλλάξω λίγο τη διάθεση, στο Plus Extra στο PlayStation θα μπει το Sayonara Wildcard.
Παιχνιδάρος. Και ακόμα είναι στο Apple Arcade αυτό, νομίζω.
Είναι ακόμα,
Νομίζω είναι ακόμα. Τι άλλο ωραίο έχει. Έχω βρει λιστάρα εδώ πέρα. Ψάχνεις για Chrome. Ή έψαχνες, ξέρω εγώ, μπορεί να το έχουν κόψει και αυτό, γιατί αυτό είναι, το είχαν κάνει το 2023. Πηγαίνεις στο Bing, γράφεις Chrome μέσω Microsoft Edge και Sky Chatbot λέει, ψάχνω για Bing features. Μα ζήτησα να κάνεις έτσι για Chrome. Όχι, ψάχνω για Bing features. Τρελάνανε και εταιρείες, στραβώσανε και εταιρείες. Διότι αν χρησιμοποιήσεις Edge, μάλλον όχι αν χρησιμοποιείς Edge, είσαι στο Outlook, είσαι στο Teams και σου κάνει κάποιος ένα link. Και δεν ξέρω πάλι αυτό αν το έχουν σταματήσει ή όχι. Πατάς το link και υποχρεωτικά ανοίγει μέσω Edge. Τώρα αν είσαι σε εταιρεία και έχεις αποφασίσει ότι ο browser σε όλα τα συστήματα τα εταιρικά θα είναι άλλος και θα είναι ρυθμισμένος κάπως, αλλά κάθε φορά που πατάει ο άλλος κάτι σε Outlook ή Teams αναγκαστικά ανοίγει σε Edge, θα τα σπάσει όλα. Δηλαδή, εντάξει. Ή όταν έβγαζε τέτοιο, όταν έβγαζε το Bard, το chatbot, πριν τα πει η Gemini και τέτοια, παιδί μου, η Google, έμπαινες στο Bard, στο web. Και στο address bar δίπλα έκλεβε χώρο για να σου βγάλει το μήνυμα compare answers with the A-powered new Bing. Δεν σταματάνε με τίποτα, ρε φίλε.
Εντάξει, τα παιδιά ρε προσπαθούν τη δουλειά τους να δείξουν.
Για φαντάζομαι να προσπαθούσαν τόσο πολύ με το Xbox, ρε φίλε.
Τώρα σταμάτα. Σταμάτα, πονάει αυτό.
Δεν μπορώ. Εντάξει, χόρτασες, Λεωνίδα.
Χόρτασα, δεν μπορώ να πω. Καλά ήταν. Να κάνουμε και ένα μικρό επεισοδιάκι, πτώ λίγο να πάρουμε μια ανάσα.
Ωραία, και τώρα που χόρτασες, τι θα φας?
Όχι, δεν τρώω τώρα, τελείωσε. Έφαγα για όλη την ημέρα σήμερα.
Έφαγες για όλη την ημέρα?
Ναι. Έχω κλείσει σαν άνθρωπος.
Και τι έφαγες?
Έκανε ένα περίεργο τύπου μεξικάνικο με νάτσος και κοτόπουλα και τέτοια μέσα. Έτσι ένα περίεργο που φτιάχνουμε εδώ.
Οκ. Okay. Δεν καταλαβαίνω. Πόσο περίεργο είναι αυτό.
Όχι, όχι. Δεν είναι συνηθισμένο πιάτο για σπίτι.
Α, από αυτή την άποψη.
Είναι έτσι μια αντιγραφή που κάνει και η κουζίνα, ρε παιδί μου. Έτσι κάνει μια απόδοση δική μας, ρε παιδί μου. Πρέπει να το πω. Μια διασκευή.
Εντάξει, για να μην αισθάνεσαι έτσι περίεργα, που λες ότι α, είναι, ξέρω, δεν είναι, είναι κάπως αντισυμβατικό, κάπως περίεργο κτλ. Έχω παραγγείλει και περιμένω πιτζάμες Kirby.
Έχω κάλτσες Muppet Show.
Ναι, ορίστε, βλέπεις.
Και είναι και διακριτικές, έχουν μόνο τη φατσούλα στην άκρη. Ξέρω,
πόσο
είναι,
στην άκρη, άκρη. Γιατί, ναι, γιατί πόσο διακριτικές είναι αυτές οι φάτσες ως φάτσες. Είναι, ξέρεις, δεν θέλει.
Όχι, πολύ. Είναι μικρούλες και διακριτικές. Πρέπει να το προσέξει να το δεις.
Αντίληφθη.
Είμαι σοβαρός, αλλά έχω και μια πινελιά.
Τι να πει κανείς. Λοιπόν, coolness. Αυτά, αγαπητοί. Την επόμενη εβδομάδα ελπίζω με λιγότερο Zuckerberg, λιγότερο Musk.
Και περισσότερα θέματα να θα έχουν βγει όλα. Θα έχουμε το HomePod, οθόνη, slash, ξέρω, κουζινομάχαιρο.
Ναι, ρομπότ, Silverhawk, Voltron.
Κάμερα, ναι, εντάξει. Plus, Extreme, Premium, μα, όλα.
Κάτσε, το ξεφτύλισες τώρα, γίναμε Dell. λοιπόν, τα save μας. Και παιδιά εδώ πέρα θα είμαστε, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά.